Wara nofsinhar it-tajjeb, nitlob lill-membri biex jingħaqdu miegħi għat-talba tal-bidu. Li aħna mdin il-kamra jkun ta' glorja li kuta ġita l-poplu tagħna. Missiena intu isma' witi tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tiġi kif isemek da fl-art. Li ma kmarja b'grazzja minn jas-Sinjur miegħek imbirk inti fost in-nisam birk ifrott ħaġi ftijek Ġesu. Gloria mit Sili Ben Spiritu Santo. Santa Messir Talent Spiritu Santo Amen. Hemm korrizzjonijiet għall-minuti. Mela jidher li l-minuti huma konfermati. Skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 60 ta' 2 ottubru 2017 għad li nisseduta m'hemmx mistoqsijiet parlamentari fuq l-agenda. Insaqsi jekk hemmx tqid ta' karti, jidher li m'hemmx. Ordnijiet tal-ġurnata nitlob issa li l-iskrivan tal-kamra biex jekk joġobat taqra l-ordnijiet tal-ġurnata. Mela kumtat ta' provistes ti miġenar 2018 it-tnaxi li jom stabilit Ministeru għall-Ekonomija l-Investimentu negozji zzar. Vot 11 Ministeru għall-Ekonomija l-Investimentu negozji zzar. Vot 12 Kummerċ. Vot 5 Ministeru għall-Ekonomija l-Investimentu negozji zzar kapital. Tini Ministeru għall-Enerġija l-Maniġar tal-Ilma. Votazzjonijiet Ministeru l-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza. Votazzjonijiet Ministeru l-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. Votazzjonijiet Ministeru għall-Internu u Sigurtà Nazzjonali. Votazzjonijiet Ministeru għall-Finanzi. Votazzjonijiet Ministeru għall-Turizmu. Votazzjonijiet Ministeru għall-Ġustizja Kultura Gvern Lokali. Votazzjonijiet Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol. Votazzjonijiet Uffiċċju tal-Prim Ministru. Votazzjonijiet Ministeru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima. Votazzjonijiet u Ministeru għas-Saħħa. Votazzjonijiet.
Grazzi ħafna, mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruha f'kumitat ta' provista sabiex tikkonsidra l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru l-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar. Llum il-Kumitat għandu quddiemu diskussjoni f'Kumitat ta' Provista fuq il-voti tal-Ministeru l-Ekonomija, l-Investiment u Negozji Żgħar. Nixtieq ninforma li l-Kumitat diskont il-mozzjoni numru 60 ta' 2 Ottubru 2017 il-ħin għad-diskussjoni tal-lum huwa ta' tliet sigħat li għandu jinqasam in-daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Insejħ isel il-Ministru l-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar l-Onorevoli Chris Cardona biex jekk jogħġbu iressa r-riżoluzzjonijiet tiegħu.
Grazzi. Ministeru l-Ekonomija u Investimentu Negozji Żgħar vot 11 illi somma ta' mhux iżjed minn 19,028,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 11 Ministeru l-Ekonomija u Investimentu Negozji Żgħar kif detaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa sena 2018. Vot 12 Kummerċ illi somma ta' mhux iżjed minn 1,923,000 li tħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 12 Kummerċ kif dettaljata fl-abbozz ta' estimi tal-ġenerali tan-nefqa 2018 u vot 5 Ruman Ministeru l-Ekonomija Investimentu Negozji Żgħar li somma ta' mhux iżjed minn 28,925,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 5 Latin Ministeru l-Ekonomija Investimentu Negozji Żgħar kif dettaljat fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2018.
Grazzi ħafna Ministru, nseħħa rimarki, nseħħa l-Onorevoli Kristi De Bono.
Grazzi, Signora President, vot 11 Ministeru l-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar, Personal Emoluments, Item 11, Holders of Political Office, ħassar ċifra 49,261 u sassit wixxim flok ċifra ta' 49,258 euro. Delete the figure 49,261 euro and substitute therefore the figure 49,258 euro.
Grazie ħafna, Onorevoli De Bono. Nerġa' nsejħissa lill-Onorevoli Kristi De Bono biex tkun tista' tibda d-diskors tagħha. Grazie ħafna.
Grazie ħafna. Once a government is committed to the principle of silencing the voice of opposition, it has only one way to go, and that is down the path of increasingly repressive measures until it becomes a source of terror to all its citizens and creates a country where everyone lives in fear. Dan hu messaġġ, Sinjura President, li fl-opinjoni tiegħi laqat il-musmar fuq rasu fil-ġurnata tal-lum. Messaġġ li għandu l-akbar rilevanza għar-realtà ġdida li aħna bħala poplu Malti u Għawġi ġejna suġġetti għaliha ġimgħa ilu. Kliem meqjus li taħseb li minkitbu ħass il-polz veru tal-lum. Ħass il-polz ta dawk li jixtiequ jgħidu ħafna iżda jibżgħu jiftħu ħalqhom. Jibżgħu għax forsi jgħidulek isma' jekk niftaħ ħalqi l-għada immur ix-xogħol u naqla transfers. Ħass il-polz ta' dawk li xtaqu li l-ħadd jingħaqdu magħluf ukoll Maltin u Għawġin u jagħtu wkoll s-sapport tagħhom kontra għal kontra il-korruzzjoni, għal favur libertà tal-espressjoni, għal kontra il-ġustizzja, għal lajta biex ukoll jitneħħa fost l-ħotħlajn il-kummissarju tal-pulizija, però jgħidu le, għax jibżgħu li wkoll l-għada ġurnata oħra immorru lura fid-dinja tax-xogħol u ibatu il-konsegwenzi għax eżerċitaw sempliċiment id-dritt tal-espressjoni. Il-polz ta' dawk li xtaqgħu jipparteċipaw fil-protesti fix-xhur li għaddew u jsemmgħu leħelhom kontra il-korruzzjoni iżda beżgħu għax jiftakru wkoll fit-tmeninijiet meta jekk ma tajx dak li l-gvern labbruz dak iż-żmien kien rid jisma' kont tispiċċa pereżempju b'xi żebgħa mċabsa mal-bib. Ma ġewx għax kienu qegħdin jibżgħu. Taħseb li dawn il-kelmiet, Sinjur President, u nerġa' naqrom, once a government is committed to the principle of silencing the voice of opposition, it has only one way to go, and that is down the path of increasingly repressive measures until it becomes a source of terror to all its citizens and creates a country where everyone lives in fear. A country where everyone lives in fear, Sr. President. Tajt li dawn il-kliem kienu miktubin minn xi opinjonista jew f'xi editorjal it-tlieta fil-għodu wara li pajjiżna kien ixxukkjat bl-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja u kien qiegħed iħoss il-polz ta' dawk il-mijiet ta' persuni li bħali qabel ma tidħol fil-karozza tagħha titwila u tispezzjona biex tara jekk hux kollox all right u tset il-maħ xi ħaġa straordinarja biex ikollok il-peace of mind bħalli kieku li jekk inqala xi ħaġa jekk tispiċċa target ta' xi assassin għax tkellimt għax għad dak li ħassejt għax urejt li ma taqbilx ma din il-korruzzjoni li ħakmet dan il-pajjiż għax verament temmen fil-prinċipju tar-rule of law u li has gone to the dogs allura fil-kuxjenza tiegħek għamilt dak li stajt biex tipproteġi lilek u l-passiġġ ekonomijak li saħan tista wkunu tfal u trabi. Dak is-sentiment ta' terrur, Sinjur President, li niftakar kien inħass ukoll ftit tax-xhur ilu meta kien hemm splużjon ta' karozza fit-traffiku fl-imsida fejn m'għandix dubju li kull wieħed u waħda minna għadna traumatizzati inkunu waħla fit-traffiku u saret in-norma li għadulek sibiet mingħajr ma trid u tajt min jaf bħalissa ninsab fi danger zone, min jaf minn dak li qatt inwaħħal fit-traffiku qudiemi warajja jista' jkun xi ħadd li huwa fil-mira ta' xi assassin għax hu involut u nnifsu f'xi ċirku ta' kriminalità għax forsi lest li jikxef xi ċirku ta' kriminalità għax inqabad b'mod innoċenti f'xi ċirku ta' kriminalità u ġie espost għalihom jew jekk kienx jien jew oħrajn li qegħdin target għaliex nitkellmu kontra dak li mhuwiex sewwa. Però, Sinjur President, żgur li qatt ma ħassejna din il-biża dan is-sens of fear f'dawn l-aħħar 25 sena daqs kemm ħassejniha din il-ġimgħa. meta persuna innoċenti, meta persuna personifika il-libertà tal-espressjoni tiġi assassinata bl-aktar mod brutali kif propju ġrala Defni Caruana Galizja. U allura dawn il-verzi li jiena kwotajt u li qed ngħid kemm huma rilevanti għal dak li qed ngħixu fih illum, it is telling meta ngħid dawn il-kliem kienu rilevanti ħafna għall-Istati Uniti mhux illum, mhux il-bieraħ, mhux 4 xhur ilu, mhux 6 xhur ilu, però 67 sena ilu meta l-President dak iż-żmien Harry Truman ħass il-ħtieġa li jgħaddi dan il-messaġġ l-Kungress dwar is-sigurtà interna f'Awwissu tal-1950. Għaddew kważi 70 sena u x'kien rilevanti għall-Istati Uniti dak iż-żmien sar rilevanti ħafna f'pajjiżna llum. Fejn isiru manuvri biex l-Oppożizzjoni tiġi oppressata meta l-Gvern jipprova jagħlaq ħalq il-ġurnalisti ħielsa u sar l-aktar suġġett rilevanti f'pajjiżna. F'pajjiż suppost demokratiku, f'pajjiż li kiseb tant suċċess qed ingawdu minnhom illum il-ġurnata. Però illum issa qiegħed iħossu id-disprat għaliex mhux biss qiegħed jibża jgħid l-libertà tal-espressjoni li qed tiġi medda iżda ġiet medda bl-aktar mod ċar. Bil-konsegwenzi gravissimi mhux biss għall-vittma Defni Caruana Galizja u għall-familja tagħha li minn hawn neġu' naqgħod ma' eluf ta' Maltin u Awċin u madwar id-dinja kollha joffrew il-kondoljanzi, però il-konsegwenzi gravissimi li ħallew lil dan il-pajjiż kollu telef. Il-libertà tal-espressjoni żgur ma tfissirx li jingħad biss dak li int trid tisma. Aħna llum, Sir President, qegħdin hawn mhux biex niġġieldu għad-dritt li ngħidu dak li jaqbilna u niddefendu id-dritt tal-vuċi li hi music to arrears, anzi il-libertà tal-espressjoni fil-veru sens tagħha huwa propju l-oppost. Li jiena nista ma naqbilx ma xuħut ma ħafna jew ma kważi xejn ma dik il-persuna, ma dak il-ġurnalista, ma dak l-osservatur politiku, ma dak l-opinjonista, ma dak il-blogger li qiegħed jgħid, però jiena nibqa' niġġieled u niddefendi sal-mewt id-dritt tiegħu jew tagħha li jgħidu dak li huma jemnu li huwa ġust u tajjeb. Qudiemi, Sinjura President, fil-fatt hawnhekk għaw il-kollega issa l-Onorevoli Glenn Bedingfield li jiena fl-aħħar żminijiet kważi ma naqbel xejn ma dak li jiktob ma l-stil tal-kitba tiegħu, però għandu dritt. Għandu dritt li jgħid dak li jħoss. U jiena u aħna għandna dritt li aħna nanalizzaw, nirribattu fejn naħsbu li ma naqbulx fih jew kellha ngħidu isma' l-istil tagħna huwa li ninjuraw. Però nittuju tikkritika l-istil ta' dak li u jikkommenta. Però żgur li ħadd ma għandu dritt li jagħmel samira sarima maħal ħadd. Nemmen li hemm parametri ta' diċenza, Sir President, li m'għandhomx jinqabdu. Però dak huwa sta ta' min jikteb u mhux ta' riċevitur tal-kritika. Din hija l-libertà, id-dritt, Sir President, li tajt u tesprimi dak li tħoss fejn jista' jkun li f'ċirkostanzi jew dejjem ma jkunux dak li l-maġġoranza trid tisma. U dak hu sabiħ, Sir President, u l-kruċjalità ta' demokrazija, id-dritt li titkellem, li tesprimi diżappunt tiegħek fil-Gvern, tikkritika dak li jkun qiegħed jirrappreżenta fil-moment il-Gvern, l-Oppożizzjoni, il-politiċi jew kwalunkwe persuna, però li tagħlaq ħalq il-kritiku mhux biss hija theddida għal dan il-dritt tal-kelma tal-espressjoni, però huwa moralment skorrett, moralment inaċċettabbli u ta' disservizz assolut lill-poplu Malti u Awċi u l-lumanità innifisha. Sinjura President, u għalhekk jiena ngħid li Malta will never be the same again wara dak li ġara l-ġimgħa li għaddiet. Għaliex mhux biss teddiet il-ġurnalista li hija inaċċettabbli u lanqas biss hemm lok ta' dibattitu dwarha għax hemm kunsens nemmen jiena wiesa li hu ħażin, li hu aġir, disgustanti, perikolus, però li tala ħal ġurnalista b'dak il-mod ad eternum b'mod makabru inuman għax tikxef skandli kbar ċriki ta' kriminalità fejn kien hemm il-miljuni ta' euro involuti u allura kienet ta' teddida għal prattiċi ta' underworld irrispettivament x'kien il-każ li wassal għall-assassinju tagħha għax ma nafux ħadd ma jaf u żgur illum mhuwiex il-mument li wieħed jispekula. Però li nafu żgur u li ġurnalista li kienet l-aktar watchdog voċiferu meta l-istituzzjonijiet kienu inattivi baqgħu siegta fid-dawl tal-legazzjonijiet serjissimi illum dan il-vuċi ġie f'gatt u spiċċa f'bomba f'karozza. Jiena lil Defni Caruana Galizja kellimta diversi drabi, Signor President, u mill-qalb natija il-kreditu kollu li kixfet u żvelat l-akbar skandli f'dawn l-aħħar 5 snin. Li b'responsabilità ngħid li żgur ma kinux jiġu żvelati mill-istituzzjonijiet li għandna llum. Mill-istituzzjonijiet, Signor President, fejn tilfu s-saħħa u rilevanza tagħhom. U allura iva li kieku ma kienx għal Defni Caruana Galizja b'mod partikolari u ġurnalisti oħrajn żgur li għandna ngħixu fid-del tal-verità mingħajr l-arfin ta' dak li qiegħed jiġri madwarna ġo pajjiżna. Mingħajr l-arfin, Signor President, ta' kif verament qegħdin jiġu investiti it-taxxi tagħna mingħajr l-arfin ta' x'inhu jiġri minn wara darna lilin mill-press conferences. Defni Caruana Galizja kellha fibra ġurnalistika li ftit ħafna għandhom bħala u dan nemmen li jaqbel miegħu kulħadd u għalhekk nazzarda ngħid li huwa analiżi oġġettiv għall-aħħar. Taqbel jew ma taqbilx mal-istil ta' ċertu artikli li kitbet li mhumiex ta' natura ġurnalistika fuq ħafna minna u wieħed għandu l-opinjoni personali tiegħu għandu kull dritt ikoll l-opinjoni personali tiegħu. Mhuwiex sigrit tal-Istat, Signor President, li jien minn kelli anke jien kelli komunikattiva tajba magħha u kelli relazzjoni magħha wkoll. Ukoll kont fil-mira tagħha f'dawn l-aħħar xhur. Però ejjew, Signor President, ikunu onesti u kemmu diżonest fil-fatt min jiġi hawn u jsabbat u jgħid li issa biss il-Partit Nazzjonalista li issa biss membri parlamentari nazzjonalisti u esponenti nazzjonalisti ġew ikkritikati minn Defni Caruana Galizja. Palli kieku qabel id-deputati nazzjonalisti u l-esponenti nazzjonalisti ma kinux taħt l-iskrutinju ta' Defni Caruana Galizja. Jiena, Signor President, għamilt ftit search fir running commentary tagħha u iva ħabib tiegħi u mhux dawn l-aħħar 3 xhur, 4 xhur, 5 xhur, però f'dawn l-aħħar 10 snin xi darba jew oħra jekk mhux kollha kważi kull membru parlamentari jew kull uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista ġi kkritikat u għadda mill-iskrutinju tal-lenti tagħha, mill-pinna tagħha, b'mod li żgur l-individwu dak iż-żmien ma ħarx gost bih f'dak il-mument li kien qiegħed jaqla l-kritika u. Il-kritika fuq Signor President ukoll tu dawn l-aħħar snin ma kienx waħda frivola biss, però kienet ukoll kritika politika fuq individwi nazzjonalisti li hi ukoll iskrutinizzat. U allura żgur u żgur ma naqbilx ma' min jipprova jgħid u donnu jitfa' l-impressjoni Defni Caruana Galizja kienet blinkwant tal-ħarir ma' membri u esponenti nazzjonalisti u kienet treġixxi b'mod differenti ma esponenti oħrajn. Però, Sir President, kella kif għandu kull ġurnalist kull dritt li tikteb dak li f'dak il-moment għalija tħoss li huwa it-tajjeb. Però, Sir President, m'morniex neddewa għax mhux bitniex kif tikteb, kif għad kulħadd għandu dritt li jikteb u kulħadd għandu dritt li jirribatti. Dini id-demokratija li iva nemmen li tlifna parti minna darba għal dejjem it-tnejn li għadda. Kull ġurnalist għandu id-dritt li jirrapporta, li kritika aġir azzjoni mill-politiku. Aħna għandna inkunu suġġetti għal kritika u għalla ħares le. Din tiġri kull darba, Sir President, nagħmlu intervent bħallum jiena u llum ġurnalist partikolari jirrapportak b'mod li skont inti skont jiena jkun hemm milli ġustizzja u darba oħra se ġurnalist jirrapportani b'mod differenti. Allora jiena ngħid kontri, jiena immur ngħidu, jiena ngħid illum kien tajf waħda kien ħażin, kulħadd għandu d-dritt li jirrapporta dak li hu jħoss li qiegħed jagħmel issewwa. Id-demokrazija, Sinjura President, is-saltan meta ikun hemm soċjetajiet miftuħa li jaqsmu l-informazzjoni. L-informazzjoni tiftaħ il-bibien, tagħti id-dawl, tagħti l-arfin, tixpruna id-dibattitu u jinstabu is-soluzzjonijiet. Meta nispiċċaw fi stat sigret fejn il-gvern jaf l-informazzjoni iżomm malih u ma jaqsamix kollha b'kuntratti paġni sħaħ imħassra fejn isir għadu dak il-persuna u l-kmamar tal-aħbarijiet li jippruvaw jikxfu dawn is-sigreti meta ma jkunx hemm il-firxa tal-poter. U meta is-santa dritt tisfaxxa fix-xejn. Meta ma teżistix l-accountability u jintilfu l-standards u hemmhekk isir l-abuż. Hemmhekk tinstab il-korruzzjoni, hemmhekk ikun hemm kontroll assolut mill-istat u hemmhekk meta nkunu qed ngħixu in a state of fear. Sinjura President, jiena normalment dan iż-żmien inkun qiegħda niltaqa' ma' l-stakeholders nagħmel il-laqat fuq diversi setturi ekonomiċi sabiex meta niġi hawn u kif dejjem għamilt nitkellem fuq l-ekonomija, fuq il-finanzi, fuq servizzi finanzjari, fuq il-gaming, fuq il-turizmu, fuq il-trasport u l-impatt tat-traffiku fuq l-ekonomija ta' pajjiżna sabiex inkun qiegħda nirrappreżenta bl-aħjar mod li nista' il-proposti wkoll tal-stakeholders tas-setturi varji. Dan kien il-pjan tiegħi wkoll għal din is-sena. Niġi hawn u niddiskuti kif nemmen li dejjem għamilt b'mod oġġettiv li lin mill-mira li nirbħu xi punti politiċi li lin mill-attakki personali. Però niġu hawn u niddibattu li xhud jaffettwaw l-ekonomija ta' pajjiżna u jaffettwaw lin-nies. Fejn għandu wieħed jinvesti, Sinjor President, fejn għandna insaħħu, fejn ħossru dan il-gvern kien qiegħed jabbanduna xi ċertu niċeċ fl-ekonomija, noffru proposti tagħna biex nagħmlu l-ekonomija tal-pajjiż li pajjiżna li aħna l-koll ngħixu fih, nirnexxu fih u ngħixu verament aħjar. Però, Sinjura President, kif tista' tiġi hawn illum titkellem fuq is-servizzi finanzjari u kif se nkomplu nattraw l-investituri u nixprunaw dan is-settur u kif se nsaħħu is-settur tal-gaming u kif se nħajru aktar high quality tourists meta għaddejjin mill-akbar barraxka anka fejn tidħol l-identità ta' pajjiżna. Sinjor President, qabel l-iskantu għall-Panama u qabel il-mod ta' kif kien ġi qed jiġi infassal il-programm tal-bejħ ta' ċittadinanza fejn hemmhekk bdejna letteralment hitting the international headlines for the wrong reasons. Konna nissemmaw minn diversi rivisti bħal Bloomberg fejn kienu jaqblu li l-pajjiżna ma' miraklu ekonomiku. L-aktar flar u fl-eqel tal-krizi ekonomika internazzjonali. Fejn dawn kienu jifaħru għal-mod kif pajjiżna minkejja ċ-ċukun tiegħu, minkejja l-isfidi tiegħu, kompla xorta weather the storm jgħidulek u kompla imxi il-qudiem u isalvaw l-impjiegi. Fil-2013, il-Gvern Laburista kien ħabbar programm misterju dak iż-żmien kien tal-bejħ taċ-ċittadinanza, fejn kien espona lil-pajjiżna żgur mhux minn lenti pożittiva mal-erba tir-rieħ tad-dinja u wara kien faqqa l-iskandlu tal-Panama Papers. Iż-żgur ma kienx reklam sabiħ għal pajjiżna. U għalhekk jiena ngħid illum xi skop hemm li niġu hawn u ngħidu kif se nattiraw l-investiment dirett barrani u kif se ntejbu t-turizmu meta l-aħħar l-aktar din il-ġimgħa ġejna esposti bħala pajjiż korrott fejn ir-rule of law ma teżistix, fejn is-sigurtà hija ineżistenti. U dan mhux minn Net News, Signor President, mhux mit-Times of Malta, mhux mill-Independence, mhux minn Malta Today, mhux minn Newsbook jew minn xi kamra ta' aħbarijiet lokali f'pajjiżna fejn il-Gvern forsi għaż-żarda jgħid li immanipolajnihom aħna stess, però we hit the headlines maġganti fil-medja internazzjonali bħal CNN, bħal BBC, bħal Bloomberg, bħal The Guardian, bħal The Financial Times, bħal Politico, bħal Time Magazine, bħal Newsweek, bħal The Financial Times, bħal La Repubblica, bħal The New York Times, bħal Euronews, bħal Al Jazeera u bħal The Economist. Għajli, Signora President, kif se tħajjar lil dak l-investitur jiġi jinvesti f'dan il-pajjiż meta dan jaqra r-rivista tant u tant popolari u rispettata ma' n-nies fin-negozju u ma' l-akkademja, ir-rivista The Economist u taqra dan. It-titlu jgħidlek Murder in Paradise. U f-paragrafu partikolari jgħidlek Malta, the EU's smallest member, is fast becoming one of its most troubled. The Valletta Courthouse is surrounded by signs of breakneck economic growth, ġifiri fejn qed ikun hemm tkabbir b'mod perikolus jistgħu wkoll iwassal l-accident, the swanky facades of luxury boutiques and hotels, building sites bustling with immigrant construction workers, unencumbered by safety harnesses or helmets. For the past 3 years, under Muscat's Maltese Labour Party government, GDP has soared at an annual average rate of almost 7% against a background of unremitting corruption allegations. Wallura, Signora President, prova spiegali minu dak l-investitur serju li qiegħed jikkunsidra li jiġi jinvesti hawn grazzi għax-xogħol siewi li jagħmlu l-practitioners, l-stakeholders fis-setturi rispettivi u jaqra dan ir-reklam negattiv għall-aħħar fuq The Economist. Tweġġa u tistħi ssegwi l-aħbarijiet internazzjonali din il-ġimgħa fejn jiddeskrivu lill-pajjiżna kif minn touristic island spiċċat murder scene tal-akbar, tal-aktar ġurnalista prominenti f'pajjiżna. Signor President, pajjiżna jiddependi b'aktar minn kwart tal-kejk ekonomiku tiegħu fuq turizmu. B'elementi bħall-klima, in-natura tagħna l-Maltin u l-hospitality li nofru, is-servizz li joffri is-spettur u l-ġmiel is-settur u l-ġmiel naturali tiegħu tal-pajjiż kienu dejjem fatturi ewlenin għas-suċċess tagħna fit-turizmu. Però fl-aktar żmien kruċjali fejn pajjiżna qiegħed jagħmel dik il-kwantum leap, dik il-qabża minn numri għal kwalità, nemmen u nibża li hemm barra is-settur waqaf qed standstill fuq kif se jbigħ lil il-pajjiżna, naħseb lebda PR u lebda spin doctor ma jista' at this moment ibih il-pajjiżna bħala a safe, attractive island full of sun and sea, meta wieħed għadu sek frisk fil-memorja tal-aħbarijiet li din il-ġimgħa speċjalment konna esposti għal-jom. Meta l-akbar exposure li kellu dan il-pajjiż u propju dwar il-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizza. Il-mod kif din ma kienx protetta, il-mod kif din tilfet ħajjita għax tkellmet u l-gvern baqa siket billi ma jeħux l-ebda azzjoni. Pajjiżna, Sr. President, konna niftaħru fuq il-quality of life, fuq is-sigurtà li joffri dan il-pajjiż u llum qegħdin niffaċċjaw din ir-realtà ġdida. Sr. President, l-akbar theddida llum għat-kabbir ekonomiku hija fil-fatt is-sigurtà. Ħadd ma jiġi jinvesti f'pajjiż fejn mhux konvint mis-sigurtà tiegħu. Sr. President, is-settur tal-gaming jaf is-suċċess tiegħu għall-qafas legali, għall-qafas fiskali, għall-reputazzjoni li nexxielu jikseb tul is-snin għall-mod li aħna l-fatt li aħna konna l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea li kellna wkoll regolamentazzjoni fuq ir-remote gaming, però jaf ukoll għall-lifestyle ta' dan il-pajjiż. Ħafna investituri li investew f'pajjiżna mill-bidu net fl-2004 dak iż-żmien kienu żgħażagħ. Illum għandhom familja, għandhom it-tfal jibatuhom fl-iskejjel għaw Malta irabbu familja ġewwa pajjiżna. U jgħidulek li s-sens of safety li kienu iħossu f'pajjiżna huwa wieħed mill-fattur ukoll għal fejn jażu pajjiżna biex investu fih u biex jaħdmu fih għax is-settur tal-gaming mingħajr il-ħaddim kiek mhuwiex is-settur li nafu bih illum. Sr. President, ilna nitkellmu fuq is-sigurtà anke jiena mill diversi mistoqsijiet parlamentari għexieren ta' mistoqsijiet parlamentari dwar aktar footpath roads, aktar carpet roads, aktar CCTV cameras f'żoni turistiċi, f'żoni fejn ir-residenti qegħdin ibatu mill-prekozzjonijiet ukoll tas-suċċess turistiku, żoni bħas-swieqi San Ġiljan, Sliema, l-Imsida, fejn għad kemm il-darba fil-fatt residenti ta' dawn lokalitajiet iħossuhom priġunieri f'darhom stess. Il-World Economic Forum fir-rapport tal-Indiċi Globali tal-Kompetittività kienet irrankjat lil pajjiżna fit-33 post minn 137 pajjiż fuq servizzi ta' pulizija għas-sena 2015-2016. Però għas-sena 2017 pajjiżna waqa' fil-51 post. U allura, Sinjura President, x'jiswa li konna s-surplus imma ma nvestux fuq is-sigurtà. X'jiswa li konna s-surplus u t-tweġibiet għall-mistoqsijiet parlamentari li nagħmel jiena u sħabi dwar aktar CCTV cameras fis-swieqi pereżempju f'postijiet oħra jaqgħu fuq widnejn toroq. Kellna nasu ta' hawnhekk, Sinjura President, biex verament nipprovaw nieħdu l-affarijiet b'aktar serjetà. Kellna t-twissijiet. In-nies tkellmu li ma jħossuhomx siguri. Iċ-ċifri tkellmu wieħedhom. L-indiċi tal-World Economic Forum ikkonfermaw dan is-sentiment u sal-lum nibqgħu sikta. Sikta għaliex ma nieħdux azzjoni, għaliex ħadd ma jerfa' responsabilità. Sinjura President, hawnhekk irrid nagħmilha ċara daqs il-kristall li dan mhuwiex tort tal-Pulizija. Il-Pulizija jiena jiġu ikellmuni ħafna minnhom u jgħiduli li huma stess huma vittmi għaliex ma jitħallewx jaħdmu kif jixtiequ. Vittmi għaliex m'għandhomx l-għodda neċessarji. Vittmi għaliex m'għandhomx id-direzzjoni. U allura iva huma frustrati. Hemm bżonn, Sinjura President, li nitkellmu fuq riforma serja fil-Pulizija, nafu nħatar is-CEO, biex ikun nafu aktar x'għamel s'issa dan is-CEO, jekk hemmx management plan, però żgur u li neħtieġ ninvestu aktar fil-pulizija b'aktar taħriġ effettiv u rilevanti. Jeħtieġ nattiraw aktar pulizija b'rimunazzjoni aħjar iva li xlet, Sr. President, sabiex verament nattiraw l-aqwa nies u dawn jiġu ingaġġati fuq il-mertu. Jeħtieġ nibdew nitkellmu wkoll fuq il-funzjonijiet tal-Avukat Ġenerali, diskussjonijiet serji wkoll dwar il-funzjonijiet tiegħu dawk investigattivi u dawk dwar il-konsulenza li jagħti legali lill-Gvern. U allura, Sr. President, nagħlaq bil-Energy Night li huwa inutli li niġu hawn nipprovaw nitkellmu fuq tkabbir ekonomiku meta ir-reputazzjoni ta' pajjiżna is down the drain more than ever. Meta għandna quddiemna vittma li tilfet ħajjita għaliex kixfet il-korruzzjoni, kixfet iċ-ċriki ta' kriminalità u ma kellix il-protezzjoni. Inutli nitkellmu fuq settur ta' servizzi finanzjari u setturi tal-gaming meta nafu li dawn huma l-akbar casualties meta jkollna kollass fir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Jien allura, Sr. President, l-appell tiegħi huwa wieħed ejjew let's get our house in order, ejjew niġbdu ħabel wieħed, ejjew naraw li dan il-pajjiż, dan il-poplu jiġu jieħu id-dinjità li tant jixaqlu. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna Onorevoli De Bono, sejħa aktar rimarki l-Onorevoli Claudio Breck.
Grazzi, Signora President, kollegi, kif jiexet it-ton ta' dibattitu illi kenna sissa. F'dawn l-estimi, edin nejxu fi żminijiet li huma diffiċli, diffiċli ħafna, tal-pajjiżna, u żminijiet li ipoġġu f'dubju dak illi minn għalina illi aħna kollettivament bħala nazzjon ksibna matul is-snin. Żminijiet illi jiena nħoss li ħafna drabi jeżżulna il-fiduċja tar-rieda tajba tal-bniedem, żminijiet illi fihom dik ix-xema tat-tama tal-futur, ta' futur aħjar, ta' ġurnata aħjar li għadha filgħodu tibda tmajna. Qed ngħixu fi żminijiet illi ineżżawna, ngħid jien, mill-pretensjoni illi għandna kontroll. Illi b'xi mod għandna xi ħila li nistgħu nassiguraw li dak li hu bażiku, dak li hu elementari, nistgħux nibqgħu nożżuh u kemm dawk l-affarijiet iż-żgħar illi jagħmluna l-ħajja tagħna ta' kuljum nistgħux nibqgħu neħduhom for granted. Iżda fuq kollox jiena ngħid li da' żminijiet iġaluk tistaqsi lilek innifsek kemm verament il-motto illi llum sar jużaħ kulħadd kemm verament issewwa jirbaħ żgur. Għaliex x'jista' jkun hemm sewwa f'dak illi seħħ nhar it-tnejn. Jiena ngħid għalija qatt daqs l-aħħar ġimgħa ma kelli ġranet mudlama ta' dwejja u ngħid ta' sens profond ta' inutilità, helplessness bl-Ingliż. X'jibqa' fik meta tirrealizza illi f'pajjiżek, f'darek, fl-art li inti trabbejt fiha u tħobb, għandek sitwazzjoni fejn mhux biss wasalna għal punt illi minnu inkwiżittiv jispiċċa imtertaq biċċiet. Iżdar minn hekk pajjiż illi għaddej minn boom ekonomiku li kulħadd jirrikonoxxi, iżda li mhux kapaċi jipproteġi lil minnu l-aktar espost, lil minnu l-aktar vulnerabli u lil minnu l-aktar fil-mira tal-ħażen fl-opinjoni tiegħi fl-aħħar forma tiegħu. Ħażen xprunat mir-rejba tal-flus jakkosta kollox. U din ir-rejba hija rejba illi kif għamel referenza il-kollega Mario De Marco fil-diskors tiegħu tal-Ministeru tal-Finanzi, fejn il-flus isiru l-alla tal-bniedem, il-rejba tispiċċa s-sir il-mottif ewlieni ta' dak kollu illi aħna finalment namlu u wkoll nappoġġaw. Il-Papa Franġisku sentejn ilu kienet jitkellem fil-Bolivja u kienet jitkellem fuq il-konverġenza tar-rejba mal-kapitalizmu. U kienet jgħid hekk. In the end, it ruins society. It condemns and enslaves men and women. It destroys human fraternity. It sets people against one another. And as we clearly see, it even puts at risk our own common home. U għal ukoll, time seems to be running out. We are not yet tearing each other apart, but we are tearing apart our common home. Sfortunatament, f'pajjiżna wasalna biex iva, waħda minna spiċċat illi t-terta. Kif taf, Sinjora President, jiena illum kont qed nippjana li niġiegħu u nitkellem dwar realtà ekonomika ta' dan il-pajjiż. Kif il-kollegi tiegħi jafu f'dan il-proċess matul is-snin li għaddew, f'dan l-eżerċizzju dejjem ġejna hawnhekk biex sħaqna fuq l-importanza ta' dan is-settur biex esprimejna fejn aħna naqblu mal-politika tal-gvern, esprimejna x'inhu mal-prioritajiet illi aħna nixtiequ nresqu u għalhekk jiena illum xtaqt li niġiegħu b'aktar proposti dwar diversifikazzjoni ekonomika, dwar kif aħna f'dan il-pajjiż irridu nresqu aktar il-pajjiż ilin mid-dipendenza fuq is-sistemi fiskali ta' dan il-pajjiż u nersqu aktar li industriji innovattivi u ġodda. Iżda huwa naturali li dak li ġara nhar it-tnejn irrendi dan kollu eżerċizzju retoriku u eżerċizzju li fiċ-ċirkostanzi li qed ngħixu llum ikunu qed nonqsu milli nirrikonoxxu il-materjalità ta' dak illi seħħ. U nemmen ukoll illi nkunu qed nonqsu mill-impoġġu quddiem għajnejna il-Kalvarju wkoll li qed tgħix il-familja ta' Defni Caruana Galizja. Nhar it-tnejn, Sinjora President, il-ħajja ta' dawk li jimpurtom minn dan il-pajjiż bil-fors inbidlet. Inbidel ukoll ir-ritratt ta' pajjiżna barra mixtuqna. Kif pajjiżi barranin iħarsu lejna? Kif investituri li qed jagħżlu bejn pajjiż u ieħor iħarsu lejn pajjiżna? X'inhi l-ewwel impressjoni illi aħna nagħtu hemm barra? Kif aħna nistgħu nsaħħu l-fiduċja illi investitur iħares lejn pajjiżna biex dan iserraħ moħħu illi qiegħed jinvesti f'operat l-operat tiegħu f'pajjiż illi mhux biss huwa pajjiż normali, però huwa pajjiż illi qiegħed fuq il-pass avvanzat tal-iżvilupp. Però qatt taqs din il-ġimgħa kif irreferew diversi kellima qabli, qatt taqs din il-ġimgħa ir-reputazzjoni ta' pajjiżna ma ħadet daqshekk daqqa ta' ħarta kbira barra minn pajjiżna. Jiena hawnhekk ħanħalli ftit biex ħanoqgħod nirreferi għalihom waħda waħda, però ħanħalli ftit għax nixtieq li kulħadd ikun jista' jara dak li ġie rapportat. Diversi portals, diversi gazzetti autorevoli, diversi ġurnali autorevoli internazzjonalment dwar x'inhi l-ottika tagħhom fuq il-pajjiż tagħna matul din il-ġimgħa. U imur oltre is-sempliċement is-sensazzjonaliżmu l-aħbar ta' dak li ġara, għaliex jattakka wkoll l-aspett fundamentali ta' il-rule of law ta' pajjiżna. Meta tara l-editoriali tal-FT u l-artikli li kienem fl-FT, meta tara l-artikli li kienem fl-Independent, meta tara il-klim ibes ħafna li kienem fil-portal tat-Tech Justice Network illi juża klim ibes ħafna fuq pajjiżna, meta tara l-opinjoni ta' New York Times illi tajt when the price of reporting is a carbon. U jina semmi dan f'dal-kuntest tal-settur ekonomiku għal-raġuni waħda, Signora President. Għaliex dan l-aspett reputazzjonali ta' pajjiżna irridu nħarsu leħ ukoll fil-kuntest tal-relevanza ekonomika. Kif jafu il-membri tan-naħa l-oħra. Aħna namlu effort qawwi biex l-investiment f'pajjiżna aħna niġbduh. Kemm meta konna fuq in-naħa tal-gvern, kif ukoll meta qegħdin fuq in-naħa tal-oppożizzjoni. Aħna nemmnu jien b'mod partikolari dejjem emment illi ma naqgħu nagħtu bis-sieq lir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Meta qed nagħmlu hekk, mhux qed nagħmlu ħsara lil xi partit jew xi ieħor, meta qed nagħmlu hekk qed nagħmlu ħsara lilna l-koll. U għalhekk illi b'dak illi ġie rrapportat, il-futur ekonomiku ta' pajjiżna huwa perikolat. U għalhekk aktar minn hekk illi rridu naħdmu, irid isir xogħol qawwi, xogħol b'saħħtu, xogħol immedjat biex it-termini li qed jintużaw fil-konfront ta' pajjiżna jiġu indirizzati. Ma jiġux indirizzati bid-diskors, ma jiġux indirizzati sempliċement b'xi tweet, però jiġu indirizzati b'azzjoni. Jiġu indirizzati b'tibdil istituzzjonali, b'tibdil fil-liġijiet, b'tibdil fil-istrutturi amministrattivi ta' pajjiżna biex aħna nkunu nistgħu nuru l-rispons ta' dal-pajjiż għal din is-sitwazzjoni ma kienx rispons li ma teżistix, ma kienx rispons li hija inutli, ma kienx rispons li aħna ħanibqgħu għaddejjin isu xejn mhux xejn. Kif nafu, pereżempju, għandna d-direttiva, l-raba direttiva ta' kontra il-ħasil tal-flus li kellha tidħol sa Ġunju tal-2017 u aħna f'dal-Parlament għadna ħanibdew niddiskutuha. Jiena nemmen il-rispons immedjat irid ikun illi din il-liġi titla ħalli aħna niddiskutuha. Illi aħna rridu hemmhekk nuru u nimbuttaw illi dal-pajjiż kapaċi jirrealizza dak illi ġara u dak illi ġara mhux ħajaj tisma' u le, la ma ġara xejn ta' hawnhekk nistgħu nibqgħu għaddejjin. Le, Signora President, kull wieħed nagħmlu żball kbir għaliex il-kol inweġġgħu meta naraw pajjiżna imżeblaħ kif kien imżeblaħ f'dal-aħħar 8 ijiem. Il-kol inweġġgħu. Il-kol nafu għaliex jien m'għandi l-ebda dubju il-maġġor parti kbira tan-nies illi jidħlu fil-politika ma jidħlux biex jaraw isem pajjiżhom jiżeblaħ. U għalhekk tittinata risposta, għalhekk il-gvern irid jieħu ir-rieni biex itija din ir-risposta. Però kif qatt ftit qabel, Signora President, fil-verità l-aspett ekonomiku ta' dan kollu huwa pjuttost sekondarju f'dan l-isfond. Għaliex hawnhekk qed nitkellmu aktar fuq xi ħaġa li taffettwa lilna l-koll, li taffettwalna ħajjitna. Dak li ġara nhar it-tnejn ħasad ħajja ta' ċittadina Maltija. Defni kienet hom, hija hom, Defni hija mart u Defni hija bint. U irrespettivament mill-istil tal-kidba tagħha aw oħrajn li għandhom stil ta' kidba li hu simili, però jiena nemmen illi kulħadd għandu dritt għal dik il-kidba, anki meta kif nafu kollha kemm aħna dik il-kidba meta tiġi fid-direzzjoni tiegħek. Dik il-kidba lilek tweġġak meta tiġi fid-direzzjoni tiegħek. Però Daphne kienet mara illi qelbet il-biża u li kella fuq kollox il-kuraġġ li tirrapporta fuq oqsma illi huma waħdiet. Anki min-nies li hawn ġew huma waħdiet li huma lesti li jitkellmu dwarhom. Jina personalment ftit tkellimt magħha kemm ili deputat direttament fil-politika tkellim darba, intqaj darba ma' Daphne Caruana Galizia riċentement u kenna konverzazzjoni pjuttost twila. U l-aktar li tkellimna kienet fuq oqsma illi jiena huma għall-qalbi ħafna u l-irrealizzajt ukoll illi komunament kienu wkoll oqsma illi kienu jinteressaw ħafna. Tkellimna fuq proġett illi jien u l-mara tiegħi qed nagħmlu bħalissa biex inwaqfu ċentru ta' għażażagħ għar-riabilitazzjoni mid-droga u tkellimna fuq kif l-esperjenza ta' daw il-familji qed toħloq waħda mill-akbar inġustizzji soċjali li jeżistu fis-soċjetà tagħna llum. U tkellimna fit-tul fuq din il-materja u tkellimna fuq kif il-legalizzazzjoni tal-kannabis kif inhi jidher li qiegħda fuq ir-radar għax-xhur li ġejjin żgur illi mhux ġid ħadd għamel però ħadd titfa' is-soċjetà u ħadd titfa' lill-mqnija tibagħti pass aktar lura. Iżda lil-in forsi mit-temi speċifiċi li tkellimna jien il-karatteristiċi li laqtuni kienu is-sens ta' dover kważi matern lejn pajjiża, is-sens ta' responsabbiltà illi tħoss illi kella peace xterfa għalkemm ma kienx parti mill-ħajja pubblika u fuq kollox però is-sens ta' umanità u ta' ġustizzja. U jiena lek minn barra illi bħal sħabi l-oħra u bħal membri kollha ta' din il-kamra nesprimi l-kondoljanzi tiegħi lill-żewġa u lill-wlieda. Jiena ngħid li għandhom biex ikunu kburin bil-memorja tagħha għaliex kienet mara ta' sinsla li minkejja dak kollu illi ffaċċat baqgħet b'saħħitha u baqgħet soda u determinata sal-aħħar momenti ta' ħajjita. Però fuq livell aktar politiku, fuq livell aktar ngħidien ta' pajjiż, naħseb illi huwa importanti illi nitkellmu ftit fuq iċ-ċirkostanzi illi waslu għas-sitwazzjoni illi qegħdin fiha llum. Jiena min isser nidħol fil-merti ta' min seta' għamel jew ikkummissjona dan l-att kodart għaliex nemmen illi kemm l-ispekulazzjoni. Kif ukoll l-ippuntar ta' swaba żgur li ma jagħmel ġid fiċ-ċirkostanzi preżenti. Naħseb dak iwassal biss biex noħolqu is-sensazzjonaliżmu u dak is-sensazzjonaliżmu napplikaw skont kif jaqbel għal naħa jew oħra. Jien l-ewwel punt li xtaqt nagħmel huwa li xtaqt li nmiss ftit mal-punt tal-element politiku jew anqas f'dak kollu illi seħħ. Jiena wieħed minn dawk li nemmen illi namlu żball kbir jekk nippruvaw nirriduċu dak illi seħħ bħala xi ħaġa partiġan bħala xi ħaġa ta' partit jew ieħor. Jiena nemmen li nkunu qed nagħmlu disservizz kbir lejha għaliex inkunu qed nirriduċu, qed nirredikolaw il-gravità ta' dak illi seħħ. Jiena dan għalija lakin qtil għaw min se jaħlu assassinju, jiena ngħid dak kien aktar akin għall-qatt terroristiku immirat biex mhux biss isikket lill-persuna, però qatt terroristiku biex jattakka simbolu tal-libertà tal-espressjoni. Attakk premeditat, attakk ikkalkulat, attakk kliniku illi kellu għan wieħed u wieħed ċar. Illi ma jħalli l-ebda dubju illi l-eżekuzzjoni li ridet issir titwettaq u titwettaq fit-totalità tagħhom. Però ridt ukoll jiżra ġofina kollha iż-żerriegħa tal-biża u ngħid ukoll meta tħares ukoll lejn kif evolvew l-affarijiet din il-ġimgħa iż-żerriegħa tal-mibela. Illi inti iddaħħal tagħmel qatt biex dak l-qatt tiwassal biex toħloq aktar firda, aktar mibeda. U għal daqstant da jrid jorbot imbagħad ma' ċirkostanzi ekonomiċi tagħna, ma' ċirkostanzi tal-governanza tagħna. U hemmhekk tara wkoll fejn hemm kif tkellmet kemm il-darba din in-naħa tal-Kamra, il-falliment ta' dawk l-istituzzjonijiet b'mod partikolari illi huma inkarigati mill-aspetti tar-reati finanzjari. Fejn inti tara illi il-proċess sistematiku ta' tnaqqir ta' dawn l-istituzzjonijiet wassal biex il-metodu tal-infurzar finanzjarju f'dan il-pajjiż kompla, jiddajjef u bekk inħoloq landscape, inħoloq xenarju illi sfortunatament issa ħajkun diffiċli ħafna biex jiġi ikkontrollat. Qegħdin f'sitwazzjoni, Sinjura President, fejn mhux biss għandek il-kriminalità organizzata, iżda hemm ukoll illi l-lussu li jitgawda il-qliq minn din l-attività jibqa' dejjem. Id-dinja żviluppata kollha kemm hi u għalhekk kif nafu għandna quddiemna wkoll il-liġi biex niġu inline mar-raba' direttiva ta' l-Anti-Money Laundering Directive, id-dinja żviluppata kollha taraf illi l-akbar arma kontra il-kriminalità organizzata kienet dejjem illi inti ma tippermettix illi l-frott ta' dik l-attività ikun jista' jitgawda. Aħna nafu illi f'dan il-pajjiż għandek ammont kbir ta' flus illi qegħdin il-barra mill-ekonomija, rapport riċenti illi jikkwota l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jgħid illi dik li hija l-undeclared side tal-ekonomija hija akbar minn 280 miljun f'dan il-pajjiż. U allura wieħed jistenna illi l-aspett tal-infurzar b'mod partikolari fejn dak l-infurzar ifisser illi l-gvern jagħmel is-sekwestri tiegħu, jaqbad il-beni illi jkunu ġejjin minn din l-attività, u qed jistenna li dan ikun qed jiffunzjona tajjeb. Mod partikolari f'pajjiż illi aħna mhux biss membri tal-Unjoni Ewropea, però pajjiż illi rridu nkunu on the forefront mod partikolari f'setturi ġodda fl-aspetti finanzjari. U jiena ili nsaqsi f'dan il-Parlament x'sar mill-Asset Management Bureau illi kif nafu l-koll iddaħħal fis-sena 2015 permezz ta' legal notice, però Illum li għas-sena 2017, f'risposta għall-mistoqsija parlamentari illi jiena għamilt riċentement, ħerġajt il-Ministru li jidreġa għalli illi dan l-Asset Management Bureau għadu għet jintaqa biex ifassal il-policies. Mela sentej wara li ġi waqaf, għadu għet jintaqa biex ifassal il-policies. Is-sena l-oħra r-risposta kienet illi wara sena kien qed jiddiskuti l-organizzazzjoni inizjali tiegħu u din is-sena għamilna pass ieħor u qed ngħidu li qed jintaqa biex ifasslu l-policies. Issa biex niftehmu. Asset Management Bureau kif inhu definit fil-liġi huwa funzjoni dedikata illi tkun tista taġixxi, tkun tista tieħu f'idea għan-nom tal-Istat beni illi ikunu ġew maqbuda is-sekwestrati mill-lat tal-qrati. Iżda jiena għamilt ukoll mistoqsijiet parlamentari fuq fl-aħħar snin kemm ġew sekwestrati beni. U wieħed jara minn mistoqsija li jiena għamilt lill-Ministru tal-Ġustizzja illi f'ħames snin totalment ġew sekwestrati f'ħames snin 200,000 euro f'ħames snin u xi numru żgħir ta' vetturi, jiġifieri qed ngħidu medja ta' anqas minn 40,000 euro fis-sena, nerġgħu ngħidu meta tqabbel mad-daqs ta' tal-undeclared economy f'dan il-pajjiż u l-Ministeru tal-Finanzi mistoqsija li ġiet imwieġba ftit tal-ġranet ilu kienet illi il-numru l-ammont ta' sekwestri illi saru fil-Ministeru tiegħu taħt id-diversi dipartimenti li għandhom dan il-jett bejn l-2013 u l-2014 naqas b'xejn anqas minn 83%. Li wkoll anke fl-2013 ma kienx ċifra kbira, x'kien 241,000, jiġifieri anke hemmhekk biex inkunu ċari illi din mhijiex xi ħaġa li evolviet biss taħdin l-amministrazzjoni. Qed inkella nkunu qegħdin namlu purament neqilbu id-dinja ta' taħt fuq. Tajjeb, u din qed nitkellem jien fuq sitwazzjoni reali ta' dan il-pajjiż. Li jekk inti, u l-puntijaj li norbot ma' kollox hawnhekk, li jekk inti m'għandekx mekkaniżmu, m'għandekx sitwazzjoni fejn dal-infurzar aħna bħala pajjiż, aħna hawnhekk bħala leġislaturi, m'aħniex ħa naraw illi ħa ninfurzaw tal-mekkaniżmu m'aħniex ħa naraw li ħa ninfurzaw, inkunu qed nibagħtu messaġġ kompletament ħażin. Għaliex jekk kienu da mbagħad allura bil-fors ikollok is-sitwazzjoni fejn dak illi huwa ħażin jispiċċa illi mhux biss jagħmel dak illi jidirlu però wkoll igawdi il-benefiċċju tiegħu minnhom. Il-punt liħor li nixtaqt norbot miegħu huwa x-xenarju politiku. Xenarju politiku illi sfortunatament jiena ngħid li it-tribalizmu aħrax li għandna f'dal pajjiż aħna. U dak kien punt li jiena għamiltu kemm il-darba anke fil-leġislatura l-oħra. It-tribalizmu aħrax li għandna f'dal pajjiż joħloq baħ totali tar-raġuni. Illi hawnhekk jew għandha raġun naħa waħda biss u naħa l-oħra dejjem għandha tort jew bil-maqlub. Il-kunċett ta' zero sum politics. Illi li titlef int nirbaħ jien u li tirbaħ int nitlef jien. Jiena nemmen illi dal-ambjent ħoloq antagonizmu qawwi fis-soċjetà tagħna, dal-ambjent ħoloq il-landscape tal-firda fis-soċjetà tagħna u dal-ambjent naqqas l-oġġettività. Naqqas il-qofol għaliex aħna qegħdin fil-politika. Jien nemmen li meta tpexxi tim illi irrit jirbaħ akkosta kollox. Ikun xie tkun il-prezz. Dak it-tim jispiċċa jitlef il-perspettiva kollha ta' dak illi suppost qiegħed hemm għalih. U jiena nemmen illi dan ukoll ikkontribwixxa biex inħoloq ix-xenarju li għandna llum. Għalhekk ukoll ikkontribwixxa biex aħna inħarsu lejn xulxin f'dan il-pajjiż bħala zewċ poles kompletament differenti illi huwa diffiċli ħafna illi nsibu soluzzjonijiet għall-issues kbar illi għandna f'dan il-pajjiż quddiemna flimkien. U nemmen ukoll illi indirettament da' tribalizmu ħoloq l-ambjent tal-mebeda biex ipprepara ix-xenarju għal dak illi seħ nhar it-tnejn. Il-moment illi dak it-tribalizmu estenda ruħu mbagħad ukoll anki fi ħdan il-Partit Nazzjonalista stess kompla inħoloq dak ix-xenarju. U jiena din il-ħaġa issewwid li qalbi għaliex verament ngħid issa x'imiss, issa fejn jonqos illi naslu aktar il-qudiem. Jiena xtaqt ukoll nitkellem ftit fuq punti ewlieni minn id-diskussjoni kollha però. Illi kien hemm funzjoni bażika tal-forzi tal-ordni illi ma ħadmitx. Jiena mhux ħan nidħol fuq jirnexxilhomx jiskopru x'ġara ma ġarax, dik hija żgur li hemm l-esperti għalija u m'għandix dubju li għandhom biċċa xogħol li mhijiex faċli xejn. Però jien li xtaqt nitkellem fuq huwa fuq l-aspett tal-protezzjoni. Fuq l-aspett tal-protezzjoni. Kif seta jiġi prevenit dak illi ġara. Kif seta jiġi prevenit dan l-att terroristiku. U dan kienet ir-raġuni ewlenija li nħolqot tas-sentiment Arabja. Għaliex bil-fors kollha kemm aħna deep down inħossuna xi ftit responsabbli minn anqas u minn aktar. Għaliex m'hemm l-ebda dubju illi Defni Caruana Galizia kienet persuna friskju. Kienet persuna illi żgur li jekk kien hawn persuna li kellha bżonn xi forma ta' protezzjoni jew oħra, dik il-protezzjoni kellha tingħatalha. Nafu illi dal-pajjiż għandu riżorsi illi jistgħu jiġu deployed biex tingħata dik it-tip ta' protezzjoni u nafu wkoll illi għandek numru ta' dawn ir-riżorsi illi għandhom l-abbiltajiet, illi għandhom il-kapaċitajiet, iżda dawn mhumiex qegħdin jitpoġġew biex jagħmlu dan it-tip ta' xogħol. U żgur illi ma jistax ikun hemm skuża finanzjarja, żgur li ma jistax ikun hemm skuża ta' budget, għaliex il-ħajja m'għandix valur, il-ħajja m'għandix prezz fuqha. U jekk hemm xi ħadd friskju irrispettivament jekk jixtieqx jew le illi jkollu il-protezzjoni, jiena nemmen li huwa obbligu tal-istat illi dik il-protezzjoni jagħtiha. U din hija l-oġġezzjoni prinċipali tal-Oppożizzjoni fuq il-Kummissarju tal-Pulizija. Din hija illi kien hemm obbligu illi tingħata din il-protezzjoni u dak l-obbligu ma ġiex followed up. U din hija responsabilità finalment. Jekk tara pereżempju x'ġara l-ġimgħa l-oħra fil-Portugal, tara illi Ministru tal-Intern Portugal irriżenjat minħabba li ma tistax twettaq il-mansjonijiet tagħha, kemm fuq livell strutturali kif ukoll fuq livell ta' kapaċità. U jien nemmen li dan hu l-punt hawnhekk li ma nistgħux aħna ma jista' jkun hawn ħadd minna li jaċċetta li persuna li għandha bżonn il-protezzjoni. Tista' tkun min hi, tista' tkun persuna mill-lat tal-gvern, tista' tkun persuna mill-lat tal-oppożizzjoni, tista' tkun ġurnalista, tista' tkun persuna li qed taħdem fis-soċjetà ċivili, però jien nemmen li din hija waħda mill-aspetti li aħna rridu niffukaw fuqhom b'mod partikolari għall-ġurnalisti. Il-ġurnalisti huma esposti. Jekk aħna ma rridux li l-ġurnalisti sempliċement jispiċċaw nies li jridu jippubblikaw il-press releases li noħorġu żewġ naħat. Irridu ndaħlu mekkaniżmu, rridu ndaħlu struttura ta' kif lin-nies nistgħu nipproteġuhom. U jiena, Signor President, għalhekk illi f'dan l-isfond nemmen illi jekk irridu verament noħorġu minn din il-kriżi f'pajjiżna rridu nfittxu illi nagħtu ftit għall-inqas tagħmel allura lin-nies. Illi at least awġew f'din il-kamra rridu nuru li kull wieħed u waħda minna għandu melħ biżejjed li jifhem fejnu l-erq ir-root cause ta' dan kollu. Illi nasserixxu li kapaċi narfu x'fallimenti kien hawn, x'fallimenti istituzzjonali kien hawn, u nsewwu il-ħsara li saret u nibdew nelliminaw dan it-tnawir. Jiena wieħed minn dawk li ser nibqa' nagħmel l-almu tiegħi kollu biex dan nerġa' ngħid l-att terroristiku ma jiġix downplay isu xi ċirkostanza oħra li tgħaddi mal-oħrajn, għaliex fil-verità ma nistgħux nippretendu li hija business as usual. Pajjiżna ma jistax jippretendi li huwa business as usual. U għalhekk nemmen bisħiħ l-ewwel pass f'dan kollu, pass minimu, pass elementari lejn is-soluzzjoni ta' dik ċirkostanza daqshekk u ta' żminijiet daqshekk diffiċli hija illi rridu nimbuttaw riformi kostituzzjonali b'saħħithom bis-serjetà biex jissanaw il-fiduċa tan-nies fis-sistema. L-oppożizzjoni diġà tkellmet fuq il-Kummissarju tal-Pulizija, fuq l-Avukat Ġenerali, fuq l-FIAU, però wkoll irridu nħarsu lejn kif irridu naraw l-element ta' power sharing f'dan il-pajjiż. Ma tistax tibqa' ċirkostanza fejn il-poter kif qiegħed jiġi eżerċitat huwa poter li qed iwassal biex nispiċċaw fiċ-ċirkostanzi li wasalna fihom. Iċ-ċirkostanzi li qed ngħixu fihom huma r-riżultat illi ħallejna lil min suppost qiegħed jiddefendi lill-aktar persuni esposti lill-aktar persuni dajfa biex ma jkunux qed jagħmlu dak illi huma obbligati illi huma jagħmlu. Jiena niġi biex nikkonkludi, Signora President, illi din is-sitwazzjoni kif qatt fil-bidu hija sitwazzjoni illi ddaħlek xi ftit f'qoxortok. Il-ħajja tgħaddi kif jgħidu bl-Ingliż in a blink of an eye, u sitwazzjoni bħal din ngħid għalija jien iġġelek issaqsi lilek innifsek kostantement x'qiegħed tagħmel fil-politika. U jekk taħseb ftit aktar għalina l-politiċi hija wkoll mistoqsija pjuttost aktar eżistenzjali ta' x'inhu l-aħna qegħdin fil-politika lan tal-ħajja tagħna stess. Għaliex ħafna minna wkoll ma jirrealizzawx illi hemm ħajja oħra minn barra dik politika. Però realtà kattiva hija li namlux namlu dak li seħ nhar it-tnejn ma nistgħux nirreġgħu lura. Lil Peter maħna se nintuħ qatt lura lil Martu, lil Matthew, lil Andrew u lil Paul maħna se nintuħhom qatt lura lil omhom. U meta jgħaddu ftit ġimgħa oħra u qol is-sed and done, il-weġa' ser tibqa' biss u prinċipalment mal-familja. L-uniku ħaġa fl-opinjoni tiegħi li tibqa' għandna għaw ġew u li aħna rridu nagħtu lin-nies minn hawn quddiem hija t-tama. Hija t-tama li dal-pajjiż qatt fadallu qalb, illi dal-pajjiż qatt fadallu dem ibaqbaq ġo ġismu mhux sempliċement rejba u mhux sempliċement prezz għal kollox, tama illi kull wieħed għall-inqas u waħda minna f'din il-kamra għad għandu għall-qalbu ftit jew wisq il-ġid komuni u jien nittama minn qalbi illi kollha rridu Malta aħjar. Jiena nagħlaq bi ħsieb xkejken għaliex ħafna drabi l-akbar lezzjonijiet itwomlok it-tfal fil-politika. U fil-klassi tat-tifel tiegħi ippreparaw din il-ġimgħa kartolina għal wlied defni. U l-allima tagħhom għaltilhom biex jiklbu kelma għal kull ittra minn isimha. U l-bieraħ it-tifel tiegħi wara li wasalt mill-Parlament ġi Urieli u qalli u ġi u tani din qalli x'taħseb fuqha. Ma tidhirx hawn ħanqraħilkom. U kiteb do all possible, hope never ends. Do all possible għaliex verament għandna nagħmlu dak kollu possibbli biex nreġgħu lura lil dan il-pajjiż fit-triq tas-sewwa. U hope never ends għaliex it-tama għall-inqas ngħidha jien ma tmut qatt u determinazzjoni tagħna għandha tibqa' tmexxi biex tassigura li ssir ġustizzja. Jiena nappella biex narfu nimxu lejn pajjiż li kapaċi u li għandu l-goodwill li jgħeleb ir-rejba u jerġa' jkun pajjiż ta' sinsla li mhux lest jikkompromettu il-ħajja ta' wieħed jew waħda minna, però fuq kollox u qabel dak kollu mhux lest qatt li bih ruħu. Jien nirringrazzja lil Defni Karwana Galizja għalkemm kif għadtilkom f'ħajti intqajt darba biss magħha u f'isem Marti u wlidi jiena nagħti l-kondoljanzi tagħna lil Peter, il Matthew, l-Andrew u l-Paul. U nassigurhom li l-memorja ta' Defni ħad tibqa' imnaqxa f'qalbna u ser timmotivana biex nagħtu lil dan il-pajjiż il-ħajja li verament tixraqlu. Nirringrazzjak, Sinjur President.
Grazzi ħafna, Onorevoli Grech. Is-qasijek għawx permess biex jitpoġġew il-karti dokumenti li indikajt aktar kmieni. Għaw permess? Qed jgħidu li hawn? Nsejħa l-aktar remarki u nsejħa l-Onorevoli Godfrey Farrugia.
Madam Speaker, għal darbohra f'dan il-jum nsellim lek. Tajjeb ferm li konna ekonomija tajba. Min ma jridix. Imma mhux tajjeb jekk fil-frattemp nekonomizzaw fuq is-saltna ta' dritt, iż-żamma tal-ordni, il-governanza tajba, l-identità ta' pajjiżna, l-użu ta' art pubblika b'tali li l-ġid komunu tal-poplu ma jintlaħaqx, l-ambjent u l-kapital naturali, id-dritt tal-ħajja, il-futur ta' wliedna, is-serħan tal-moħħ, l-irġulija, il-moral code ta' soċjetà Maltija u Awċija. U dan kollu biex ikonna ekonomija li hija b'saħħitha. Fil-fema tiegħi jekk nagħmlu hekk inkunu kapriċċjużi. Madam Speaker, u tajjeb li niġu hawn u nikkwotaw il-klassifika tal-indiċi ekonomiċi internazzjonali li jagħtuna ġieħ. Imma ħalli ngħiduha kif inhi. Meta persuna tħares lejn mera, jittara dak li hu. Is-sura tagħha. La tara iktar, lanqas tara inqas. Sakemm ma kunx persuna marida bil-ħsieb. Dwar piżejjed jew pisnieqes. U tkun moħħha biss fuq l-estetika tagħha. Mingħajr ma ssib dak il-bilanċ ġust. Jew għal minn hekk fiż-żewġ naħat tal-estrem, kollok persuna li hija marida bl-anoreksja jew bil-bulimja. U għalhekk din il-persuna tispiċċja tara lilha nnifisha differenti minn dak li huwa fil-fatt. Tispiċċja tara l-verità b'mod aktar fals. U għalhekk titkellem b'mod relattiv, toqgħod qabbel jew bil-kieku kien hekk u mhux li hu hekk. Jiġifieri titkellem b'mod li mhux tanġibbli, jiġifieri titkellem b'mod mhux onest għal kollox. Hija sfortuna lil politiċi lil pajjiżna bl-istess mod qed inkejluh. Qed inkejluh termini li huma relattivi u mhux reali. Jiġifieri huma surreali għax ma humiex ċifri li jirrifletti in-numri vera. Allura ngħid jien għandna surplus meta dan huwa ġenerat mill-beħ tal-passaporti biss u mhux minn fondi li ġejjin minn servizzi jew assi tal-gvern. Nfakkarkom li din iskema hi wara kollox limitata fi żmien tagħha, forsi nkomplu l-gawdu sena, sentejn, l-iktar tlieta. Skema li ħadd ma jafx qed jiġri għax m'hemmx kontabilità pubblika. U ma nafux sew kemm flus eżatt jew suppost għandhom immorru fil-karus ta' Malta, f'Henley and Partners jew f'xi but ta' xi aġent ieħor. Fuq hekk qegħdin niddeterminaw is-surplus. Inħarsu lejn id-dejn nazzjonali. L-hemm mill-persentaġġi mhux relatati mal-gross domestic product. Għażik taxpayer, idħol ftit fis-sit elektroniku tal-arloġġ tad-dejn nazzjonali, faċli ssibu. U kun naf eżatt kemm il-figura, għadni kemm iċċekkjajta issa, il-fuq minn 6.1 biljun. Taf sew kemm irridu nħallsu biex dawn jiġu mifduda. Aħdem għal kull ras kemm dejn għandna. Figura xokkanti. Kun naf ukoll l-żdan żdied sew mill-2013 law. Kien hemm qabel 2013, imma żdied. Insaqsi. X'inhu n-net profit li qed iħalli li gaming u l-qasam finanzjarju meta mqabbel mal-peace soċjali li pajjiżna qed jonfoq biex iżommu. Qatt saru risk assessments tal-qagħda preżenti u dik futur. Ara fil-qasam tas-saħħa. Namluha. Madam Speaker, nafu wkoll li jekk l-ekonomija ma tkunx infassla fuq sitin sodi, il-welfare state tagħna jfalli. Kif qegħdin nħejju ruħna miex dan ma jseħħx fl-20 sena li ġejjin, fit-30 sena li ġejjin? Iżda, Madam Speaker, sa mmur pass lura. U nirrifletti fuq l-azzjoni li l-koll kemm aħna għandna nfittxu. Bil-til makabru ta' defni minn bojja ninsabu f'saram u luttu. Imma ħalli nkun ottimist u nħares il-qudiem. Ministru, nitolbok. Ejja niċċaraw fejn mhux ċar. Ejja nreġġgħu lura l-għażliet ħsiena. Ejja nirriformaw sew l-istituzzjonijiet indipendenti u awtonomi tagħna. Ejja nħarsu dak li huwa sew b'responsabilità. Ejja l-koll ikonna l-ekonomija li tkun all-round sustainable, all-round sustainable, biex ikonna poplu b'saħħtu, mhux biss ekonomikament, iżda b'kull mod. Madam Chair, l-investitur barrani u lokali, il-koll kemm nafu x'jagħmel fl-istħarriġ tiegħu u li ma huma ir-rekwiżiti li jfittex qabel ma jinvesti. Issa li qegħdin taħt il-lenti ta' xena globali minħabba li d-demokrazija f'pajjiżna misset il-qiegħ, għax id-dritt tal-fehma u tal-espressjoni ġew mit-tifsa. Dan ser iħalli ramifikazzjonijiet li joqt is-saffi tas-soċjetà kollha. Għalhekk insaqsi, x'inhu huma l-preparamenti li qed jitħejjew biex l-investiment f'Malta ma jitnaffarx? Naħseb nifhmu wkoll li din it-traċedja ma tissolvix biss billi jinstab il-kriminal li ordna jew għamel id-delitt. Imma wkoll billi din il-Kamra u aktar minn hekk dan il-Gvern jieħu responsabilità politika. Għax iddur fejn iddur dan hu delitt politiku. There are crooks everywhere. The situation is desperate. Dawn kienu l-aħħar kliem tal-pinna ta' Defni. Kull darba naqrom, nitkexkex. Ser nikwota lil Mark Milton. It is not just about being known. It is about being known for what you stand, for making a difference, for telling the truth, for shining the light, for being the light. Jien ottimist, jien ser nibqa' t-torċa tat-tama biex dan in-nazzjon iħaddem demokrazija rappreżentattiva matura. Ikollu gvern li joħloq stabilità u kredibilità, governanza tajba. Li jkollna soċjetà fejn il-well-being tagħha tħarsu u jkun imħares. Grazzi, Mr. Chair.
Grazzi aktar Marki. Infakkar li l-ħin li baqa' sewwa kollu mħolli għan-naħa tal-Gvern. L-Onorevoli Clayton Bartolo.
Sir President, id-diskors ta' dan il-budget tal-2018 kien karatterizzat minn xejn inqas mit-12-il siegħa ta' diskussjoni fejn in-naħa tal-Oppożizzjoni b'xi mod jew ieħor iddemonizzat lil din naħa tal-Kamra għall-assassinju makabru tas-Sinjura Defni Karwana Galizja propju fil-bidu tal-ġimgħa li għaddiet. Smajna lil-kull kellim minn dik in-naħa tal-Kamra li tara pareżenja tal-Prim Ministru, tal-Kummissarju tal-Pulizija, tal-Avukat Ġenerali u anke tal-Kap Mandant tal-Forzi Armati. Kemm ma bdejniex nistennewhom jgħidulna biex insejħu elezzjoni ġenerali. Wara li ftit aktar minn 4 xhur ilu il-poplu Malti Għawċi tom ċertifikat biex jibqgħu fl-Oppożizzjoni għal tal-inqas 5 snin oħra. Huwa veru li dan l-attakk barbaru eżess is-soċjetà Maltija. Dan ma kienx biss attakk fuq mara, fuq omm, fuq ġurnalista, fuq il-libertà tal-espressjoni, imma wkoll attakk fuq il-poplu Malti Għawċi kollu kemm hu. Żgur xi ħaġa inaċċettabbli u l-istituzzjoni ta' pajjiżna qed jinvestigaw bl-ikbar serjetà. Madankollu huwa inaċċettabbli wkoll il-fatt li min-naħa tal-Oppożizzjoni għandna nies li qed jitolbu reżenja ta' persuni minħabba xi ħaġa illi ma kellhomx kontroll dirett fuqha, u dawn it-talbiet ta' reżenji ġejjin mingħand nies li ilhom is-snin jissemmew u saħansitra anke ġew investigati fuq affarijiet li seħħew meta huma kellhom kontroll fuqhom. Per eżempju, kellna l-Onorevoli Jason Azzopardi, illi bħalissa fil-PAC qed niddiskuti r-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-involviment tiegħu fit-trasferiment ta' art f'Spinola li għaliha l-Gvern daħħal biss 35 euro. Ejja nifhmuha din ta' xi ġifieri, ix-xatt ta' Spinola illi huwa parti mill-prime area ta' Malta. Art kollha kemm tal-Gvern, mhux daħħala li għall-Gvern 35 euro. U dan biex ma nsemmux il-każijiet l-oħrajn li kien involut fihom l-istess onorevoli. Għandna il-każ tal-Lavimbrow u anke il-każ tal-Fekruna biex insemmu żewġ każi fost dawk illi kien involut fihom. U naħseb illi ħafna minnkom bħalli rajtu l-intervisti illi tal-Onorevoli Azzopardi fuq l-istazzjon Taljan il-bieraħ, fejn dan oġbu imur hemmhekk U minn flok ma jiprova jura messaġġ ta' qada nazzjonali bħala poplu wieħed magħut, mar hemmhekk u reġa għal darb'oħra ddemonizza lil pajjiżna. Għandna mbagħad anke lill-Onorevoli Toni Bezzina, li issa anke l-qorti sabet li dan abbuża mill-karga pubblika tiegħu bħala perit tal-gvern. Dan meta ngaġġa impjegati pubbliċi li jaqgħu taħt ir-responsabilità tiegħu biex jagħmlu xogħol fil-gażin tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żurrieq. U dan l-istess Onorevoli Bezzina issa qed jikkontesta l-karga ta' viċi kap fih dan il-Partit Nazzjonalista. Tgħid il-kap tal-Oppożizzjoni Adrien D'Elia se jitolbu jtira l-kandidatura tiegħu bħalma Simon Busutti li kien talab il-D'Elia jagħmel. X'se tkun ir-reazzjoni ta' D'Elia issa li għandu kandidat b'sentenza tal-qorti jiġru ma saqajh? Sur President, bħalissa qed nitkellmu fuq budget storiku li huwa importanti li nirrepetu għax sfortunatament id-diversi miżuri li ddaħlu f'dan il-budget intilfu fid-diskussjoni ta' din il-ġimgħa. Budget illi m'għandu l-ebda taxxa ġdida jew inkella żieda f'xi taxxa diġà eżistenti. Ironikament illum qed nindunaw illi wieħed mill-aktar nies li ħajgawdi minn dawn il-miżuri huwa proprju l-kap tal-Oppożizzjoni nnifsu. Dan għaliex nafu li sallum għandu xi jinqas minn 80,000 euro taxxa xi ħallas huwa grazzi għal dal-gvern illi ma żiedlu l-ebda taxxa oħra. U wieħed jiskanta kif matul is-snin li għaddew u minkejja id-diversi skemi illi ħareġ il-gvern biex dak li jkun anke jirregolarizza l-pożizzjoni tiegħu. L-Onorevoli kap tal-Oppożizzjoni qatt ma daħala xi skema minn dawn. U mbagħad jiġi hawnhekk u jiġi jippritkanna qisu xi qaddis bir-raġġiera fuq rasu. Qaddis bir-raġġiera fuq rasu li mal-ewwel ċans li kellu mar waqqa l-libelli li fetaħ lis-Sinjura Defni Karwana Galizja. Għax beża illi toħroġ il-verità. X'differenza mill-Prim Ministru ngħid jien illi kienu stess illi talab inkjesta sabiex bekk jara jekk humiex veritieri l-statements illi kienu saru. U fil-waqt illi iva anke jiena ningħaqad mal-kumplament tal-membri ta' din il-Kamra u nsellem il-memorja tas-Sinjura Karwana Galizja u għalkemm ma nafhomx lill-familjari tagħha nagħtihom il-kondoljanzi sinċira tiegħi u ta' familti għaliex hija ħaġa kera tas-sew illi iben ikollu jitfen lill-ommu. Hija ħaġa kera u inaċċettabbli illi persuna inqatlet bil-mod illi inqatlet. Però ma nistax ma nirrimarkax fuq diversi kummenti illi smajna matul din il-ġimgħa, smajna ħafna eloġi hawnhekk f'din il-kamra. U fost l-oħrajn wieħed mill-eloġi li laqatni kien propju illi s-Sinjura Karwana Galizja ħadd ma kien jgħidilha kif u x'tikteb. U x'differenza ngħid jien mill-kap tal-Oppożizzjoni illi sa issa kull ma doqgħal fil-Parlament huwa diskors iddettat lilu u miktub bil-bajru. Kap tal-Oppożizzjoni li milli rajna sa issa għadu mandunax li mhux qed imexxi klab tal-futbol, imma issa qed jokkupa kariga li qed hemmhekk bil-Kostituzzjoni. Illum, Sur President, qegħdin hawnhekk biex nitkellmu fuq ir-rwol tal-ekonomija fil-budget tal-gvern. U permettili, qabel ma nibda nagħmel ringrazzjament lil dawk il-ħaddiema kollha illi b'xi mod jew ieħor imissu ma' xi dipartiment tal-kummerċ, Malt Enterprise, l-MIP, dawn huma kollha kemm huma ħaddiema professjonali, ħaddiema għallina ta' kuljum b'xi mod jew ieħor. Sa dal-għodu stess, infatti, qabel ma ġejt hawnhekk il-Parlament kont qiegħed il-Malt Enterprise flimkien ma' klijent Taljan. U dal-klijent Taljan ma qalliex x'ġejt nagħmel hawn jiena, anzi għalli kif ħanamlu biex jinniġi u ninvesti flusi f'dan il-pajis biex ingawdi mill-ekonomija tajba ta' pajjiżkom. U għal daqstant, illum kien ikun faċli kieku ġejna hawnhekk aħna u tkellimna fuq in-numri, tkellimna fuq il-figuri, fuq il-persentaġġi. Kien ikun l-iktar diskors faċli fid-dinja illi jsir. Però wara l-attakki ta' dil-ġimgħa li għaddiet, inħoss li huwa ferm iktar importanti li wieħed jitkellem fuq dik il-materja intrinsika importanti għall-ekonomija. Qed nirreferi għall-fiduċja. Il-fiduċja illi tkun hemmhekk bħala parti mill-pedament sod tal-ekonomija tiegħek. U meta wieħed jistudja dwar l-ekonomija, meta jidħol fit-teorija, isib illi hemm diversi fatturi illi ssib formula sal-jom. Per eżempju, it-teorija tgħidlek illi jekk trid l-ekonomija tikber b'tant, inti traħħas l-interessi b'tant ammont. Jekk inti trid trażżam ftit l-ekonomija, mbagħad tolli l-interessi. Iżda fejn tidħol il-fiduċja, Sur President, ma hemm xejn illi għajdlek x'għandek tagħmel, ma hemm l-ebda manwil illi jgħidlek kif tista' ssaħħaħ il-fiduċja fil-pajjiż. U l-oppożizzjoni dan kollu tafu, taf kemm hija importanti il-fiduċja fl-ekonomija, u għalhekk ilha tipprova b'mod sistematiku toqred din il-fiduċja lill-poplu Malti Għawċi u anke dak barrani, dak li qed jażel li investi f'pajjiżna għandu fl-ekonomija Maltija għal ħafna snin. L-oppożizzjoni hija bitter, ilha għal żmien twil tattakka u tipprova tiskurja punti politiċi anka fuq affarijiet li ma hemmx provi illi huma direttament politiċi. Nieħdu pereżempju mill-eks kap tal-Oppożizzjoni, l-Onorevoli Simon Busuttil, għalkemm dil-ġimgħa fuq il-BBC rajna kif kitbulu leader of opposition. Tgħid anke l-BBC jafu bil-qasma illi hemm fih dan il-grupp parlamentari tan-naħa l-oħra tal-Kamra. Ejja ma ninsewx illi dan għamel żmien twil iniżżel anke lin-nies fit-toroq sabiex jipprova jiddistabilizza l-ekonomija Maltija. U minkejja dan kollu, meta wieħed iħares del Global Competitive Index jara li bejn l-2012 u l-2017 kien hemm kambjament sostanzjali. Fid-dibattitu tal-lum smajna l-Onorevoli Kristi, fakkarni xkun jom, De Bono, illi dinak oġa bati kwota il-GCI Index. Imma kwota biss dak li qabel lila. U ma kwotax saħan sitra il-rizultat materjali. Vi jek naraw illi dan l-index, fl-2012, pajizna kien jinsab fis-47 post. Mentri f'April tal-2017, pajizna jinsab propju fis-37 post. Minn xejn inqas minn 137 pajjiż. U meta wieħed janalizza fid-dettall dawn ir-rapporti jara li fil-verità kien hemm improvements fil-maġġoranza assoluta tal-kriterji illi waslu għal dan ir-riżultat tantu tant importanti. Dawn huma rapporti li jarhom kull min ikun qed jaħsibha jekk jiġix jinvesti f'Malta. U għalhekk dawn ir-riżultati huma ta' importanza nazzjonali. Fost dawn il-kriterji nsibu l-istituzzjonijiet u l-infrastruttura. Żewġ elementi li l-Oppożizzjoni tikkritika bla waqfien u li sal-lum għadha ma ħarġet bl-ebda suġġeriment pożittiv dwarhom. L-aqwa l-idelija għalilna li l-Oppożizzjoni se tgħin lil dan il-Gvern bla pjan. Gvern bla pjan li wassal għall-kabbir ekonomiku bla ebda preċedent u li taħt it-mexxija tiegħu pajjiżna qed jesperjenza l-ikbar rata ta' ħolqien tal-ġid. Sur President, bil-permess tiegħek, impoġġi dawn ir-rapporti anke fuq il-mejda tal-Kamra. Dan ifisser li minkejja l-attentati tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista fejn dawn ppruvaw itelfu l-fiduċja fl-ekonomija Maltija, kemm mal-Maltin u anke mal-barranin, grazzi għall-ħidma tal-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat, pajjiżna baqa' miex il-qoddim u għamel passi ta' ġgant fl-ekonomija. Biex illum għandna ekonomija soda li qed ħalli l-frott. Biex dawk kollha li jmissu mal-ekonomija tagħna b'xi mod jew ieħor qed jibqalhom iżjed flus butom. U għal daqstant wieħed jaqbil li joħroġ jaħdem milli jibqa' d-dar. U ejja ma ninsewx, Sur President, x'kien l-ewwel pass biex pajjiżna qabad idawwar ir-rotta ekonomika. Qed nirreferi hawnhekk għat-traħħiż tal-kontijiet tad-dawl għall-familji u għan-negozji kollha Maltin u Għawċin. Dan ifisser illi kull sena l-Gvern qed iħalli xejn inqas minn 70 miljun euro fi bwiet il-familji u n-negozji li ma flus jistgħu jerġgħu jintefqu fl-istess ekonomija. Ħadd ieħor kien qalilna biex nidraw il-kontijiet għoljin. Dan il-Gvern iridna nidraw il-kontijiet iva, iżda kontijiet orħos għal kulħadd. Ħadd ieħor kien jibgħat il-kontijiet u dan il-Gvern qed jibgħat iċ-ċekkijiet. Ċekkijiet illi għal kontrarju ta' dak illi qalulna tan-naħa l-oħra tal-Kamra, iva, n-nies jafu għax qed jirċevuhom. Mhux staqsi, Sur President, lil dawk in-nies li ħadmu fil-korpi l-eks ħaddiema tax-xatt, il-pulizija li ma kinux tħallsu għall-overtime u li grazzi għall-ekonomija soda ta' pajjiżna il-gvern alloka 11 miljon euro sabiex bekk dawn in-nies setet issir ġustizzja magħhom. U bekk qegħdin nassuguraw illi pajjiżna għandu wkoll l-inqas rata ta' qatt. U apparti minn hekk qed inħeġġu iva iżjed nisa jkomplu jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol. Dan għaliex illum il-ġurnata nafu u nirrikonoxxu l-importanza tal-mara fid-dinja tax-xogħol. Bħalma dan il-gvern naraf anke jagħti importanza lill-persuni b'diżabilità. Għaliex bħalma kien il-gvern tal-Perit Mintoff illi ħareġ lill-persuni b'diżabilità mill-kantina, issa huwa l-gvern ta' Joseph Muscat illi qiegħed itihom id-dinjità li tixerqilhom billi ħoloq opportunitajiet għalihom fid-dinja tax-xogħol. U dan il-gvern huwa wkoll kommess li jkompli għaddej bil-filosofija tiegħu li jkun pro-business. Għaliex li tkun pro-business ifisser illi taħdem favur il-ħaddiem u anke l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Sar ġlieda bl-arda preċedent kontra l-prekarjat. Il-ħaqna agreement sabiex tola saħansitra il-minimum wage. U għal daqstant komplejn anke nagħtu iżjed inċentivi l-settur tan-negozju sabiex dan ikompli jinvesti f'pajjiżna. U hawnhekk dan wassalni propju għall-iskema tal-microinvest. Skema oħra illi qed kompli tkun estiża sabiex bekk illum il-ġurnata it-thresholds ta' kemm jistgħu jifrankaw is-setturi illi jkunu qed jimmanifikaw minnha jolew minn 30,000 għal 50,000. Fejn fil-waqt illi f'każ ta' enterpriża illi tkun ibbażata f'għawdex, thank you, jew inkella ikollha soċi nisa dawn jolew saħansitra għal 70,000. Dan ħajkompli jwassal il-messaġġ illi iva l-gvern għandu l-fiduċja fil-settur tan-negozju Malti għandu fiduċja fil-ħaddiema beżlin Maltin u Għawċin. U għal daqstant huwa committed illi jkompli nħollu iżjed impjiegi u impjiegi aħjar. Sur President, dak li seħġi ma ilu ma hu se jintesa' qatt. U għalhekk qed nassiguraw li jkun hawn l-aqwa elementi sabiex issir investigazzjoni serja. Minkejja l-kummenti fiera tan-naħa l-oħra tal-Kamra, dan il-Gvern huwa kommess li jkompli miex il-qoddim fil-ħidma tiegħu. Aħna kontra min ilu jkasbar lill-pajjiżna mal-barranin u kull min ilu jipprova jimmina l-istituzzjonijiet kif qed tagħmel l-Oppożizzjoni. Pajjiżna se jkompli jirreġistra suċċessi, ikun b'saħħtu ekonomikament u nservu ta' eżempju għal komplement tal-pajjiżi biex nixprunaw bidli ċivili. Sur President, iva il-futur ta' dan il-pajjiż huwa wieħed sabiħ. Dan u poplu lilhom il-ġurnata immatura u sar jaraf lil dawk il-politiċi li verament iridu l-ġid għal pajjiżna. It-triq il-qudiem hija bl-ebda dubju l-aqda nazzjonali u l-inkomplu naħdmu għal ġid tal-pajjiż. Il-prinċipji tagħna huma erba: il-ġustizzja soċjali, il-mobilità soċjali, l-ugwaljanza u l-aqda. Aħna nħarsu l-qoddim biex inlestu lil-din Malta għall-futur. Dan nagħmluh b'rispett li l-fiduċja li tagħna l-poplu Malti Għawċi li jafdana sabiex inkomplu naħdmu biex ikollna pajjiżna li jagħmel suċċess fejn il-familji ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Nirringrazzjak.
Grazie l-Onorevoli Clayton Bartolo. Aktar remarki? Għandek xi dokumenti tpoġġihom fuq din il-kamra? Awel permess? Laħat ma tkellem fisser li għu l-permess. L-Onorevoli Alex Muscat.
Grazzi, Sur President. Sur President, jena diġa kelli iċ-ċans matul il-ġimgħa li għaddiet illi nitkellem fuq dak illi seħħ f'pajjiżna issa ftit iktar minn ġimgħa ilu. L-lum, però sipposta din, f'din il-kamra nitkellmu fuq is-settur ekonomiku ta' pajjiżna, infatti l-lum qed nitkellmu fuq l-estimi finanzjari tal-Ministeru tal-ekonomija. Jiddispjaċini li ftit li xejn smajt minnaħa ta' l-Oppożizzjoni fuq l-ekonomija ta' pajjiżna. Jena nixtieq nibda billi qabel xejn, Sur President, bil-permess tiegħek nirringrazzja il-ħaddiema kollha illi jaħdmu f'da settur mod partikolari ħaddiema tal-Ministeru qed nara hawnhekk anke uffiċjali għolja illi jaħdmu f'diversi entitajiet fosthom l-MIP, Malta Enterprise, Mimkol u nirringrazzja lil dawn in-nies illi finalment kienu l-ħafna midrabi n-nies wara il-kwinti illi waslu biex pajjiżna għaddej mill-miraklu ekonomiku li palissa ninsabu fih. Huwa fatt ukoll illi bla dubju dak li seħħ f'pajjiżna 80 ilu iddomina l-aġenda. Ġuri wieħed kien jistenna li finalment eħe kull diskussjoni, kull opportunità illi kella mhux biss l-oppożizzjoni manka ir-rappreżentanti tal-gvern illi jitkellmu iva fuq dak li ġara. Iktar mill-li bniedem jiġi hawnhekk Sur President u jitkellem fuq dak li ġara, naħseb illi ir-rwol tal-politiċi huwa illi dej lead u nagħtu direzzjoni lill-poplu li naħseb l-ewwel reazzjoni kienet waħda ta' xokk. Probabilment wara kienet waħda ta' rabja u naħseb illi llum hija waħda ta' mistoqsijiet. Il-għala minn kien x'wassal biex xi ħadd iddeċida illi għandu jagħmel dak li jagħmel. U allura tifhem illi anka awġew id-diskussjoni tkun iddominata proprju minn dak is-suġġett. Sintendi, Sur President, jiena nerġa' intenni dak illi qed anka l-ġimgħa li għaddiet illi bla dubju din hija teba' sewda fuq l-istorja ta' pajjiżna, teba' li ser tibqa' u nittamaw illi il-forzi kollha, inkluż il-Pulizija Maltija, inkluż l-FBI u anka il-forzi internazzjonali oħra illi qed jgħinu l-pajjiżna f'dan il-moment sabiex naslu għas-soluzzjoni ta' dan il-każ u ssir ġustizzja jekk qatt tista' ssir ġustizzja mal-familja Karwana Gallizja. Nittama illi dawn jagħmlu xogħolhom bil-kalma mingħajr intħir politiku, mingħajr biża u mingħajr ma jkun hemm pressjoni żejda fuq kull min għandu interess illi ssir ġustizzja f'pajjiżna. Bla dubju li dak li sar mhuwiex aċċettabbli bl-ebda stretch of imagination minkejja dil-persuna kienet persuna kontroversjali. Jiena smajt ħafna anka fuq rapporti personali li uħut mill-membri ta' din il-Kamra kellhom ma' Sinjura Karwana Gallizja. Jiena personalment qatt ma kelli l-okkażjoni li niltaqa' ma' Sinjura Karwana Gallizja, però naħseb bħal ħafna kont insegwi dak illi kellha xi tgħid. Jiena ħanimxi anka naqra pass il quddiem aħna wara dak li ġara nhar it-tnejn tal-ġimgħa li għaddiet kien hemm numru ta' avvenimenti oħrajn. Fosthom il-dimostrazzjoni illi saret il-ħadd li għadda, dimostrazzjoni mis-soċjetà ċivili, Social Civil Society Network, illi lan tagħha kien illi jitwassal messaġġ. Sur President, kienu jien personalment ma attendejtx. U ma attendejtx għax rajt illi kollox kienet jindika li sfortunatament il-biża tiegħi kienet illi di l-attività ħassir waħda politika. Jiena il-ġimgħa li għaddiet appellajtu u ħadd pjaċir anka nisma' l-Onorevoli Claudio Grech illi donnu jikkondividi dan is-sentiment illi eħe. M'għandniex b'xi mod nippruvaw indaħlu il-politika f'dak li ġara. L-iżball li l-oppożizzjoni mill-ewwel ittimbrat dan bħala xiqtil politiku, naħseb illum prattikament qed jirrikonoxxih kulħadd. Il-ħażin huwa illi dik li kellha tkun dimostrazzjoni spontanja organizzata mis-soċjetà ċivili, spiċċat illi inħakment anka minn element partiġan. Ma jagħmilx ġieħ, fl-opinjoni tiegħi, il-memorja ta' Sinjura Karwana Gallizja. Naħseb illi l-iktar ħaġa li mestna il-koll qed nagħmlu bħalissa bla ma nitfaw dubi fejn m'għandhomx jintafaw dubi hija illi bil-ways tagħna b'mod partikolari aħna politiċi naraw li finalment issir ġustizzja. Jiena parti minn dik l-attività illi seħħet nhar il-ħadd li għadda sur President spiċċat illi kellek grupp ta' individwi jider li kienu immexxija mill-ex kap tal-Oppożizzjoni, illi derilhom li għandhom imorru quddiem il-kwartieri ġenerali tal-Pulizija u jiena ġi rapportat li għamlu ammont ta' ħin konsiderevoli, infexxew jikkritikaw il-korp tal-Pulizija. 2000 familja illi mhux biss tiddependi mill-korp imma 2000 familja li r-rwol tagħhom ta' kuljum kif irgħodu salib ta' kull filgħodu dawn qed joħorġu fit-toroq tagħna, qed imorru qrib l-iskejjel tagħna, qed imorru fl-għases tagħna biex jagħmlu xogħolhom bħala pulizija biex jassiguraw li tinżamm l-ordni u l-paċi pubblika. U li jkollok ċittadini li għandhom kull dritti li jipprotestaw, però jmorru jużaw lingwaġġ dispreġġattiv fil-konfront tal-korp tal-pulizija immexxija minn persuna li kienet jaspira sul President illi immexxi dan il-pajjiż. Immexxija mill-ex kap tal-Oppożizzjoni illi ingħaqad jew mexxa dik il-folla f'tajjir kontra dawn il-pulizija, kontra l-korp kollu tal-pulizija. Nikkondanna bla riservi dak il-li sar. Il-politiċi għandhom jagħtu l-eżempju sul President. Li inti tmexxi għatta nis u prattikament tħeġġiġhom jattakkaw korp tal-pulizija. Meta inti suppost qiegħed tagħti l-eżempju, tifhem iktar il-ġudizzju illi tal-poplu ftit ta' xhur ilu. Hemmhekk wieħed jifhem iktar illa l-poplu għażel kif għażel. X'ġara l-bieraħ nixtieq nagħmel aċċenn. Waħda mill-argumenti prinċipali u mill-kritiċi prinċipali tal-Oppożizzjoni hija illi seħ dak li seħ nhar it-tnejn li għadda, għax b'xi mod minn meta il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni fl-2013 u reġa' beda jmexxi l-pajjiż nhar quddiem, l-istituzzjoni f'daqqa waħda waqfu jiffunzjonaw. Jekk tara id-diskors jekk tasar ħafna mid-diskors li ntqal hawnhekk, bħal donnu niżlet ix-xemx fuq pajjiżna meta il-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni tal-2013. Il-bieraħ ġejna hawnhekk filgħaxija qed nitkellmu l-estimi finanzjari tal-budget, il-budget li ħajkompli jmexxi pajjiżna anke fis-settur ekonomiku u finanzjarju għas-sena illi ġejja u il-kap tal-Oppożizzjoni illi interessanti ippreżenta mozzjoni sul President filgħaxija. Wara li kien laqa il-grupp parlamentari tiegħu ma mhilix filgħodu. Jista' jkun li forsi kienet parti minn diskussjoni, jista' jkun li kien hemm uħud mill-grupp parlamentari tiegħu stess li imbuttaw biex isir hekk. U ippreżentaw mozzjoni li finalment kienet inammissibbli. Ippreżentaw mozzjoni li tmur kontra il-proċedura parlamentari u b'hekk l-speaker ta' il-deċiżjoni tiegħu mill-ewwel fuq it-triq il quddiem. Jiena però li inkwetani il-bieraħ li stajt naraħħa issa bajnejja l-ewwel darba jiena fil-Kamra, inqas ta' rispett li rajt mill-kamp tal-Oppożizzjoni kull min kien preżenti, jew il-maġġoranza ta' kull min kien preżenti mill-bankijiet tal-Oppożizzjoni, inqas ta' rispett fil-konfront tas-sedja. Jiena derli illi s-sedja ta' ruling u l-fatt sur President illi dak ir-ruling ġie ikkontestat għal iktar minn nofsija. Ajjat fil-Kamra jitkellmu fuq xulxin, ajjat anka fil-konfront tal-speaker, jiena niftakar ċirkostanzi fil-passat fejn, mhux darba tnejn, illi l-speaker ta' ruling illi l-Partit Laburista ħassu inġurjat minn dik id-deċiżjoni. Però li tirrispetta l-istituzzjonijiet jiġifieri li iva inti anka meta tħossok moralment li għandek raġun. Jekk jingħata ġudizzju, jekk ittieħed ruling, jekk inqatet kawża kontrik, inti tbaxxi rasek u tirrispetta l-istituzzjoni. U allura b'mod sistematiku qed nara kif l-Oppożizzjoni meta qed titkellem illi aħna imminajna u meta tnejt aħna tnejt dan il-gvern imminajna b'xi mod l-istituzzjonijiet. Qiegħed tkun l-ewwel waħda li qed tonqos ir-rispett bażiku lejn dawn l-istess istituzzjonijiet. X'eżempju qed tagħti hemm barra. Jiena u ħa nerġa' nsemmi parti mid-diskors li għamel il-kollega Claudio Grech iktar kmini. Semma l-isfortuna tal-politika tribali illi dinnaħa kollox tajjeb, innaħa l-oħra kollox ħażin, jew bil-kontra. X'messaġġ qed nibatu hemm barra, Sur President, meta nagħmlu minn kollox bħala oppożizzjoni biex fil-verità nimminaw l-istess istituzzjonijiet illi jagħmlu dan il-pajjiż wieħed demokratiku. U x'messaġġ qed nibatu hemm barra meta aħna stess qed noqsuhom ir-rispett. Jiena nemmen, Sur President, illi minnu tassew Malti u jħobb il-pajjiżu ma jasalx jitfad dubji fejn m'għandhom x'intafaw id-dubji. Nemmen illi Malti li jgħid li jħobb il-pajjiżu ma jasalx imur barra minn pajjiżna u jitkellem anke kontra pajjiżna u kontra il-progress illi pajjiżna qed jagħmel. Jekk nitkellmu fuq l-ekonomija, Sur President, x'ma qalux fuq l-ekonomija Maltija. Waħda mill-punti rikorrenti li qed nisma' hija li dal-gvern ibbilanċa l-kotba tiegħu biss bis-saħħa tal-IIP. Ġri bħal dak li qallu li aħna meta il-poplu tal-fiduċja dal-gvern u beda jaħdem 4 snin ilu għamel il-programm ta' ċittadinanza permezz ta' investiment u seta' waqaf hemm biex l-investiment kollu li kien hemm bżonn f'pajjiżna ġie minn dan il-programm. X'faqar ta' analiżi kritika ekonomika ta' fil-verità dak li għaddej minnu pajjiżna. Sur President, ħafna drabi ġejna kritikati wkoll li ma konniex kapaċi noħolmu f'setturi ekonomiċi ġodda, f'niċċ ġodda. Jiena wieħed minn dawk li naħseb anke kull min isegwini jaf kif niraġuna, illi anke ngħid li ta' qabilna l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien hemm niċċ ekonomiċi li żviluppa b'mod tajjeb u li iva dan il-gvern kompla jibni fuqhom. Settur tal-gaming, settur finanzjarju għaliex le. Però hemm setturi ġodda wkoll illi dan il-gvern beda jiżra ż-żerja u diġà bdejna naraw l-ewwel riżultati fuqhom. U nsemmi jiena b'mod partikolari settur tal-edukazzjoni u settur tas-saħħa. Qatt ma rajna dawn iż-żewġ setturi bħala setturi li jistgħu ikunu anke muturi ekonomiċi. Aħna dejjem ħarisna lejn is-saħħa u l-edukazzjoni bħala żewġ setturi li rridu nsaħħu għall-konsum tagħna, jiġifieri għalina stess, għall-Maltin, għall-poplu Malti, imma mhux daqstant bħala mod kif inti tkabbar l-ekonomija tiegħek. U ħansemmi żewġ proġetti partikolari, żewġ proġetti illi sfortunatament ġew opposti b'kull metodu possibbli mill-kamp tal-oppożizzjoni. Ħanibda fuq l-edukazzjoni. L-edukazzjoni aħna nemmnu li iva jista' jkun wieħed mill-moturi prinċipali, jiena anzi anke nirringrazzja il-Ministru Cardona li kien wieħed mill-ewwel nies li beda jaħdem fuq il-proġett ta' l-American University of Malta. Jiena niftakarni għax kont anke preżenti f'din l-istess awla, f'din l-istess plenarja meta il-Partit Nazzjonalista permezz tal-Oppożizzjoni kien għamel maratona, jiena naħseb li hija l-itwal seduta li qatt saret fl-istorja ta' dan il-Parlament, bdejna fis-sitta ta' filgħaxija u spiċċajna fl-10 tal-għada fil-għodu u l-Oppożizzjoni għamlet minn kollox biex dan l-investiment ta' 115 miljun ma jiġix pajjiżna. Min kollox għamlu, Sur President, għajruhom biċċa kontrattur mill-Ġordan dawn, ħafna drabi jużaw il-kelma biċċa b'xi mod demeaning Arab, min kollox għalu kontra dawn investituri, li daħa jkun kompletament proġett spekulattiv, spekulazzjoni ta' art, real estate, appartamenti u x'nafjen. L-investiment ġie approvat minn din il-Kamra, l-investiment beda, f'bormla palissa, Sur President, inti konvinti li familjari anke mal-akwata, qed tara illi mhux talli mhux qed jinbnew appartamenti talli qed tinbena università u anke minn din is-sena akademika bdew jitlu l-ewwel studenti barranin f'dan il-proġett f'dan l-investiment. Ovvjament din għadha biss l-ewwel parti ta' dan il-proġett. Għax il-proġett ser ikompli anka jestendi fuq l-art li ġiet mogħtija lilu fuq it-tilgħin. Dik hija differenza anka tat-tip ta' investimenti li dal-gvern qed jiġbed lejn pajjiżna. Jiena kont bajt nisma' b'numru ta' proġetti fil-passat li kont qed iva dawn jekk għandhom isiru huma tajbin ħafna. Jiena nsemmi l-proġett ta' Smart City. Fil-prinċipju m'għandix dubju li kien proġett li essenzjalment kellu jkun proġett tajjeb. B'dispjaċir mal-medda ta' żmien, dan il-proġett iddipartixxa ħafna minn dak illi kellu jkun fil-verità u hija sfortuna għax konvinti li ekonomikament pajjiżna kien jimxi ħafna iktar quddiem li kieku l-għan prinċipali tiegħu intlaħaq f'dak il-proġett. Settur ieħor, Sur President, is-settur tas-saħħa. Settur tas-saħħa dejjem ħarisna lejh bħala dak li għandna nipprovdu l-aqwa saħħa possibbli għalina, għal poplu Malti, u forsi rari ħarisna lejh illi dan is-settur jista' ikun settur ekonomiku ġdid, mutur ekonomiku ġdid li anka jiġbed lejn pajjiżna turizmu mediku. U nsemmi l-investiment tal-Vitals Global Healthcare Foundation. U anka abbinat miegħu proġett ieħor li naf li Malta Enterprise ħadmet qatih fuqu il-fatt li għandna l-Università Medika ta' Barts illi wkoll minn din is-sena akkademika bdiet taħdem u bdiet tilqa l-ewwel studenti fiħdana. L-istess il-President x'mant għalx kontra dan il-proġett. Ta' min isemmi li l-oppożizzjoni tħobti kritika li dawn il-proġetti huma kollha shrouded in mystery, kollha moħbija. Qed nitkellmu fuq proġetti li kuntratti tagħhom huma pubblikati llum. Al kontrarju ta' kif konna mdorrijin fil-passat, dan il-Gvern pubblika kull kuntratt prinċipali, inkluż tal-American University of Malta, inkluż tal-Vitals Global Healthcare, illi llum huma pubbliċi u kulħadd jista' jarhom. Mhix differenza minn kif kienu jsiru qabel l-affarijiet. Sur President, l-istess kien hemm min iddubita fuq il-Vitals Global Healthcare jekk ħajkunu kapaċi illi jagħmlu dan il-proġett, jekk effettivament qatt il-Barts illi hija rinomata bħala waħda mill-aqwa skejl mediċi li għandna fid-dinja, jekk qatt ħa tasal tinvesti f'għawdex. Min kien jemmen illi tista' ġib waħda mill-aqwa universitajiet mediċi f'pajjiżna u b'mod partikolari tikkonvinċjhom li iva għandhom imorru fil-gżira ta' Għawdex. Dan investiment ġi pajjiżna sur President minkejja l-oppożizzjoni u minkejja illi l-oppożizzjoni għamlet minn kollox biex ma jiġix pajjiżna dan l-investiment. L-investiment miexi ix-xogħol għaddej u hemmhekk ukoll bdew l-istudenti daħlu f'din università minn din is-sena akkademika. Però jidher sur President li kif taħdem l-oppożizzjoni, jidher li huwa parti minn pjan. Qabel l-elezzjoni ġenerali li għadda kif għaddiet, kien ċar li l-oppożizzjoni nazzjonalista ridet timmina il-kredenzjali ta' dan il-gvern billi b'xi mod tattakka l-ekonomija. B'hekk norbot ma' suġġett tal-lum. Lum qed nitkellmu suppost fuq l-ekonomija ta' pajjiżna u naħseb illi jekk hemm xi ħaġa fuq xiex dan il-gvern għandu track record li hija bla preċedent, hija track record li ħadd ma jista' jgħid li qatt kiseb f'pajjiżna hija l-andament ekonomiku f'pajjiżna. Jekk wieħed jaqbad isemmi ftit l-ammont ta' kif qed tikber l-ekonomija u l-ekonomija tikber mhux minħabba settur wieħed biss jew tnejn, imma għandek prattikament ħafna setturi differenti li l-koll qed jikkontribwixxu biex l-ekonomija tagħna qed tikber. Jiena niftakar żmien meta il-Ministru responsabbli kien kważi lest jilab l-imħatri jgħidilna li per eżempju l-manifattura ma tfadal loka f'pajjiżna. Jiena l mburi ngħid li l-manifattura tfadal loka f'pajjiżna, manifattura ta' kwalità ġejja lejn pajjiżna u għandek min f'pajjiżna ta' kuljum qed jaħdem biex jattira investimenti ġodda inkluż fil-manifattura fejn anka qed jingħataw pagi tajbin sabiex il-poplu Malti ikompli miexi l quddiem bil-kwalità tal-ħajja tiegħu. Però jidher li il-biża ta' min huwa bla pjan palissa hija illi jekk l-ekonomija tagħna tibqa' sejra tajjeb, allura dan il-gvern jibqa' jgawdi popolarità. U b'hekk dan l-attakk ngħidu jiena sistematiku fuq dawn investimenti kollha illi pajjiżna qed ikun qed jiġbed leh. Jekk kien hemm nitkellem minnaħa tal-Oppożizzjoni llum anke marbut mod marbut ma' dak li seħħ il-ġimgħa li għaddiet, ma' traġedja li laqtet pajjiżna fil-ġimgħa li għaddiet, illi għandna nkunu maqudin. Għandna nkunu maqudin fuq kull settur pajjiżna. Sur President, jina naċċetta kritika, jina naċċetta li l-Oppożizzjoni tagħmel kritika tagħha, imma ejja mandaħlux demp politiku fejn ma jimmeritax. Fostom fil-qtil ta' Defne Caruana Galizja u fostom anka fil-imminar tal-ekonomija f'pajjiżna. Jina rajt dil-ġimgħa u nikkonkludi sur President kif hawn qed jieħu is-sitwazzjoni partikolari li laqtet pajjiżna nar it-tnejn tal-ġimgħa li għaddiet biex jasal li jimmina l-ekonomija ta' pajjiżna. Li inti tuża inċident bħal dan biex tmur fuq il-medja internazzjonali tattakka lill-pajjiż, tipprova timmina l-istituzzjonijiet u letteralment tipprova tgerrex l-investiment, fl-opinjoni tiegħi huwa aġir irresponsabbli. Jiena l-appell tiegħi huwa l-Oppożizzjoni biex ma tibqax tkun distruttiva, ma tibqax tilab din il-logħba perikoluża. Jiena konvinti li l-poplu Malti deserves better. Il-poplu Malti nemmen li jara min ġenwinament qed jaħdem fl-aqwa interess tal-poplu Malti. Ġenwinament kapaċi jifhem min qed jara u qed iġib quddiem għajnejh min għandu l-interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox. Jiena, Sur President, nirringrazzja anke l-Ministru tal-Ekonomija u l-ħaddiema kollha li jaqgħu b'xi mod fir-responsabilità tiegħu u nirringrazzjhom tal-li huma wkoll kienu parti importantissima ħafna sabiex pajjiżna jikseb is-suċċess ekonomiku li qed jikseb pajjiżna. Nirringrazzjak, Sur President.
Grazzi l-Onorevoli Alex Muscat, aktar remarki il-Ministru l-Onorevoli Chris Cardona.
Grazzi, Sur President. Nifhem illi dan id-dibattitu kontrarjament għal dak li jiġri is-soltu waqt il-budget għaddej minn żminijiet u minn ċirkostanzi li huma pjuttost straordinari u kont nistenna u nifhem illi f'din il-kamra issir referenza għal kif għamlu kollegi ta' qabel għal traċedja li ħażet il-ħajja ta' Sinjura Caruana Galizja li ħażet il-pajjiżna wkoll u li ħażet lil kull min huwa f'sens ieħor dan il-pajjiż. Kitbet fuq kważi kulħadd hawnhekk din il-kamra, inkluż fuq membri li huma preżenti hawnhekk minnaħa tal-gvern, minnaħa tal-Oppożizzjoni, fuqi kitbet affarijiet li huma vera, ħafna aktar affarijiet li ma kinux vera. Però jiena, Mr. Speaker, jiena bħala politiku nemmen fl-istituzzjoni tal-pajjiż ħassejt illi dan il-każ tkellimna fuq u hawnhekk m'iniex ipokrita u inqas qatt ma kont beżjieħ u kont nistenna wkoll illi kif inhu d-dmir tagħna minnaħa tal-gvern u d-dover tagħna lejn din il-kamra u lejn dawk kollha illi jeleġġu membri parlamentari nitkellmu wkoll dwar it-tema illi għandna llum f'kumitat ta' provvista illi hija dwar l-ekonomija tal-pajjiż. Għaliex nerġa' ngħid, kont nistenna u nifhem illi jsir referenza kif sar għal dawn l-aħħar ġranet kuljum għat-traċedja għall-qtil makabru ta' Caruana Galizja. Però mbagħad kont nistenna li nqas fil-ftitħin illi kellhom ċans l-Oppożizzjoni daqs il-gvern li jitkellmu dwar id-dibattitu, jitkellmu dwar il-mozzjoni li hemm quddiemna preżentata. Għaliex bir-rispett kollu lejn onorevoli Godfrey Farrugia, Kristi De Bono u Claudio Grech, tkellmu fuq kollox daw barra fuq l-aspetti li jikkonċernaw l-ekonomija tal-pajjiż, tkellmu fuq l-IIP u l-Asset Management Bureau u Kristi De Bono tkellmet l-onorevoli De Bono tkellmet fuq it-transfers u l-beżati li għaw fil-pajjiż li kulħadd jiġi trasferit. Jiena ma nafx ma jiena mill-ftit riċerka li għamilt fil-Ministeru tiegħi ilu ma jsir transfer, mhux xhur, snin Ma nafx x'biżat għaw dan, ma nafx il-biża illi għandha l-Onorevoli Chris Debon li semmi l-ekonomist u jisu l-ekonomist li għandna kitfana bħala pajjiż ta' tielet dinja. Meta l-ekonomist stess ftit tal-ġimgħa tilu jekk jaqraw l-Oppożizzjoni għalulna illi dan il-pajjiż wettaq miraklu ekonomiku. Jiena ma nafx bir-rispett kollu kif jiġu jikkwotaw il-Global Competitive Index. Meta kif qal għalu sħabi l-Onorevoli Muscat u Bartolo, 50 snin tellajna l-indiċi illi Malta għandha fil-World Economic Forum 14-il post u qbiżna pajjiżi bħal-muwa l-Litwanja, l-Italja, l-Portugal, il-Polonja u allura naħseb illi u għadmir u dover tagħna il-politiċi seri illi nitkellmu wkoll fuq il-materja ta' deċiżjonijiet illi ittieħdu fil-leġislatura li għaddiet li qegħdin jittieħdu fil-budget ta' din is-sena illi ser jiffoka fuq il-progress għall-familji, il-progress għall-pensjonanti, il-progress għall-negozji u fuq kollox biex naraw illi il-ġid illi ħloqna f'dawn is-snin issa jibda jitqassam u jkompli jitqassam għand kulħadd. Il-punt ta' tluq ta' din il-leġislatura, Mr. Speaker, huwa ferm differenti minn dak ta' qabilha. Nfakkar illi dan huwa budget ta' gvern li għadu kif beda. Għadu kif beda leġislatura ġdida ftit ta' xhur li għaddew u beda din il-leġislatura permezz ta' budget wara elezzjoni ġenerali mingħajr dak li għaddejna 5 snin ilu meta Malta kienet fil-proċedura tal-excessive deficit procedure illi poġġietna l-Unjoni Ewropea dak iż-żmien. It-tieni kwart tas-sena ta' din is-sena, tieni kwart jiġifieri nitkellmu fuq second quarter, Malta irreġistrat kabbir ekonomiku ta' 6.4%. U dan it-kabbir mistenni ikompli jikber. Ir-rata ta' tkabbir f'Malta f'dan il-perjodu kienet kważi 3 darbiet ir-rata illi ġiet reġistrata bħala medja fiż-żona euro. U dan it-kabbir mhixiex kien imbuttat. Kien imbuttat u mhux aħna din jgħiduh, dan jgħiduhom l-International Monetary Fund jgħidhom il-Credit Rating Internazzjonali, l-Aġenziji Internazzjonali ta' Credit Rating, tgħidu l-Kummissjoni Ewropea. Dan it-kabbir kien imbuttat mill-konsum privat lin mill-biżgħat illi qegħdin jippruvaw inislu fil-pajjiż u mill-andament pożittiv illi hemm fin-negozju. U aħna dejjem ngħidu dan is-suċċess mhuwiex suċċess b'kombinazzjoni, mhuwiex suċċess illi seħ minħabba illi għanna xi gvern xi prim ministru li huwa aktar bravu minn kulħadd. Huwa suċċess illi huwa dovut permezz ta' policies illi ġew diżenjati u implementati mhumiex policies ekonomiċi biss, imma policies kompressivi ta' amministrazzjoni waħda illi jaraw illi jagħtu iktar għodda iktar veikoli b'saħħithom biex dan il-pajjiż ikompli jimxi l-qudiem. U dan il-gvern tela fuq mandat ċar u l-poplu illum qed jirrikonoxxi aktar minn qatt qabel li l-istrateġija illi kellna ma kienitx mibnija fuq il-kliem iżda kienet mibnija fuq il-fatti. Illum kemm il-familja kif ukoll il-komunità kummerċjali qegħdin jesperjenzaw reazzjoni u relazzjoni onesta mal-gvern għaliex jafu illi dan huwa gvern illi ta' kentu, illi onora kentu u li ħajibqa' jżomm kentu. Fl-2017, Sur President, Malta irreġistrat surplus fil-finanzi għal tieni sena konsekutiva tagħha, reġistrajna wkoll l-aqwa rata ta' tkabbir ekonomiku u koll l-aqwa rata ta' ħolqien
ta' impiegi fl-Unjoni Ewropea. Dan kollu wassal biex naqqas il-faqar, zdiedu il-pagi b'tali mod illi ma tiġix reġistrata inflazzjoni żejda u anka naqqas ix-xogħol prekarju. Inqata kollu le, baqa' xi jsir. Però bla dubju ta' xejn illum b'mod komparattiv ma dak li kien jiġri qabel in-nies qegħdin jgħixu aħjar. U madankollu għalkemm hemm dawn il-fatturi kollha, il-gvern xorta baqa' jirrikonoxxi illi il-progress u l-ġid ħolqu sfidi ġodda u kien għalhekk li dan il-budget poġġa bħala priorità fl-aġenda politika ta' dak li ser nagħmlu fl-2018 l-isfidi l-aktar qed jafsu il-familji u n-negozji tagħna. U għal daqstant se jkun l-ewwel budget iva mingħajr taxxi ġodda jew inkella mingħajr żidiet ta' taxxi illi huma diġà eżistenti jew inkella nipprovaw indaħlu xi taxxa minn taħt it-tapit. La diretti u lanqas indiretti, la fuq id-ħul u lanqas fuq il-konsumu bekk, mhux ser nitfaw pis fuq il-familji u lanqas ser nitfaw pis jew xokk, xokki ġodda fuq il-negozji. U minna nifissa din għandha tkun ikkonsidrata bħala l-aqwa miżura f'dan il-budget kemm għall-familji kif ukoll għan-negozju. Din hija deċiżjoni li fil-verità, Sur President, tirrifletti l-istrateġija ekonomika li adottajna sa mill-leġislatura li għaddiet dik li ndaħlu aktar serenità, aktar ċertezza u nassiguraw li l-operaturi tagħna ma jkollhomx iħabtu wiċċhom ma' xokkijiet li mhumiex mistennija u dan il-gvern ser ikun mill-ewwel jimtiegħu anzi jaraf ir-rwol tiegħu bħala gvern li huwa dak li nwittu triq inkunu qegħdin nippreparaw u niffaċilitaw u nieħdu dawk id-deċiżjonijiet li waslu biex nassiguraw li l-ambizzjonijiet isiru realtajiet. Ser inkunu qegħdin inlestu Malta għall-futur, Sur President, u għalhekk irid nieħu din l-opportunità biex naġġorna lill-Kamra bil-ħidma mwettqa sa issa u dik li ser inkunu qegħdin inwettqu fil-Ministeru tal-Ekonomija diversi wkoll entitajiet u dipartimenti li għaw taħt il-Ministeru. U nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-Segretarju Permanenti Mistensi Karwana għal dawk kollha illi jaħdmu fl-entitajiet kollha fid-dipartimenti kollha illi jaqgħu taħt il-Ministeru. Is-settur tal-manifattura, Sur President. Is-settur tal-manifattura kien għadu u jrid jibqa' ta' importanza kbira, pivotal, biex inkomplu nsostnu it-kabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Huwa wieħed mill-pilastri ewlenin tal-ekonomija tagħna. U hekk kif dan is-settur jikkontribwixxi aktar minn 11% tal-impjegi full-time f'pajjiżna, ma nistgħux nazzardaw li nieħdu xi tip ta' dak li kien isir qabel imħatri fuq dan tip fuq dan is-settur. Il-gross value added iġġenerat minn dan is-settur mill-2016 sa din is-sena, jiġifieri id-differenza mhux bejn l-2013 fejn kienet ferm inqas bejn is-sena li għaddiet u din is-sena. Il-gross value added żdied mhux inqas minn 3.3%. Kabbir illi kważi laħħaq l-istess kabbir ekonomiku illi qed ikollu l-pajjiż. U dan il-kabbir ser ikompli jsostni ruħu matul l-ewwel sitt xhur tal-2017 hekk kif il-forecast tagħna hu illi ser ikun hemm reġistrat tkabbir ta' aktar din id-darba minn 5% meta mqabbel ma' dak li seħ issa li għaddiet. U dan ukoll jekk nibqgħu nagħmlu l-istess analiżi komparattiva dak li jiġri fl-Unjoni Ewropea naraw illi huwa id-doppju jekk mhux it-triplu ta' dak li jkun qiegħed iseħħ fiż-żona euro. L-assistenza ipprovduta taħt skemi illi semmew diġà mill-kollegi tiegħi mingħajr tal-gvern bħal pereżempju il-microinvest u naraw li hemm analoġija bejn iż-żieda u anka l-għajnuna li tkun qed tingħata minn skemi bħal dawn żdiedet minn 12.5 miljun fl-2016 għal 16 miljun fl-2017. U ma dawn il-fondi 3 miljun oħra huma allokati speċifikament għal negozji f'Għawdex. Dan huwa gvern illi konsistentament
jibqa' juri l-apprezzament tiegħu fil-negozji b'sens sħiela sħiħa ta' inċentivi u inizjattivi ta' miżuri u ta' deċiżjonijiet illi huma koraġġużi. U n-negozji tagħna nibqa' ngħid illi ħaqhom kull sosten għaliex is-suċċess ekonomiku li qed nesperjenzaw nafuh lilhom ukoll. Aktar investiment fl-iskema MicroInvest juri kemm tassew dan il-gvern għandu fiduċja fin-negozju Malti u Awċi kemm dak żgħir kif ukoll dak illi jkun stabbilit over a period of years. Matul l-2017 il-Malt Enterprise kompliet ukoll bil-ħidma tagħha sabiex dawk il-proġetti b'investiment barrani approvati mis-sena ta' qabel jibdew l-operat tagħhom f'Malta. U b'riżultat ta' din il-ħidma, kumpanniji bħal pereżempju l-Playmobil, bħal Delaru, bħal Metalform, bħal Sterling Chemicals, Lauro Bindo, il-Seifert, Baxter, Alvogen, diġa bdew bl-espansjonijiet tagħhom u bl-abbidu ta' xejn u qed għandu jsemmi wieħed mill-akbar suċċessi ta' Malt Enterprise illi huwa ftehim intlaħaq ma' l-Iskola Medika ta' Londra prestiġjuża Barts illi fetħet il-bibien tagħha lill-istudenti għall-ewwel darba f'Settembru ta' din is-sena. Progress illi sar fil-Malt Enterprise mhux biss huwa notevoli mill-aspett ta' investiment u mill-aspett ta' għajnuna li qed toffri lin-negozji ma' wkoll mill-aspett serjetà fit-mexxija tal-Malt Enterprise. U aħna kommessi illi nkomplu nsaħħu l-ħidma tal-Malt Enterprise sabiex nilqu aktar riżultati u nagħmluha aktar faċli lin-negozji biex joperaw minn Malta. Aktar minn qatt appell din l-entità matul din is-sena fitxet ukoll li toħloq proġetti ġodda li huma wkoll kompatibbli mal-iżvilupp ekonomiku ta' dan il-pajjiż. Ta' pajjiżna għaliex l-oppożizzjoni dejjem tgħidilna ma dawn in-niċċ ġodda fejdi. Tarqgħu għom din iseħħu dawn in-niċċ ġodda, għaliex matul l-2017 Malta Enterprise baqgħet għaddejja żammet l-istess ritmu fir-rigward ta' investiment ġdid dirett barrani li ġi approvat hekk kif ġew approvati 14 il-proġett b'investiment previst li ammonta għal mhux inqas minn 90 miljun euro mifrux fuq perjodu ta' madwar 3 snin u anke ħolqien ta' aktar minn 500 impjieg ġdid fl-istess perjodu. Bħala parti minn din il-ħidma, Sur President, is-settur tal-manifattura kompla jingħata aktar importanza tant li matul din is-sena approvajna wkoll għaxar proġetti ta' espansjoni għadni kif semmejt iktar qabel li mistennija joħol investiment ta' 109 miljon euro u ħolqien ta' aktar minn 800 impjieg ġdid fis-settur tal-manifattura. Ġew ukoll approvati 55 proġett illi saru fuq talba ta' investituri imprenditori Maltin u dawn bejniethom ser ikollhom investiment ta' kważi 24 miljun euro u ħolqien ta' mhux inqas minn 430 impjieg ġdid. Flimkien mal-Malt Industrial Parks u mad-Dipartiment tal-Artijiet ukoll is-soqtat il-ħidma sabiex jiġu identifikati siti u nafu il-challenge li għandna, l-sfida li għandna li jistgħu jintużaw biex jitkattar il-bini ta' spazji moderni, industriali, li jkunu sostenibbli u mingħajr ma jkollhom impatt negattiv fuq l-ambjent. U din il-ħidma tissir f'żoni industriali ta' Bulebel, Ħalfar, fit-Tramuntana ta' Malta u Saħansitra f'Għawdex. Il-Malt Enterprise f'kollaborazzjoni wkoll mal-Malt Industrial Parks komplit bil-ħidma sabiex tagħmel l-aħjar użu minn proġetti infrastrutturali iffinanzjati mill-fondi tal-Unjoni Ewropea li twettqu fis-snin preċedenti fosthom dak li huwa msejjaħ bħala l-European Regional Development Funds, is-Savvy Aviation Park, il-Digital Hub, il-Life Sciences Park, kollha kienu klijenti kellhom klijenti ta' ċertu livell u fosthom insibu kumpaniji bħal SRT, Gulf Helicopters, AAT Research, Baxter, R&D. Aktar minn qatt qabel, Mr. Speaker, ukoll rajna matul din is-sena kif komplejna nfittxu l-iżvilupp ta' numru ta' skemi eżistenti sabiex nofru għajnuna aktar kompatibbli mal-bżonnijiet tal-industrija ta' dan iż-żmien.
skemi bħal per eżempju Micro Invest illi zidna l-ammont ta' assistenza offrut minn dik l-iskema minn 30,000 euro għal 50,000 euro għal dawk l-intraprizi illi huma bbażati f'Malta fil-waqt li għal-negozji li huma bbażati f'Għawdex il-lajnuna ser tiżdied minn 50,000 euro għal 70,000 euro. Barra minn hekk ħloqna wkoll inċentivi għal negozji li għandhom maġġoranza ta' isma illi fihom din il-maġġoranza tkun tappartieni għal shareholders nisa jew inkella nisa li jkunu self-employed fejn ukoll dawn inċentivi ilaħqu is-70,000 euro. Ser niftħu wkoll din l-iskema għal negozji li jimpjegaw mhux aktar minn 50 impjegat full-time minn flok 30 kif kien hemm sa issa u permezz ta' din qed ukoll inżidu l-faxxa dik il-bandwidth ta' negozji li jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema. Hemm mbagħad l-iskema Business Start illi lajnuna li tingħata illum hija għal 12 il xahar biss kull sena matul l-ewwel 5 snin illi ikun hemm. U bil-riforma li ser nagħmlu din lajnuna minn flok ser tibda tingħata kull sena matul l-ewwel 5 snin li jkopru l-startup phase tan-negozji għal daqstant ser jibda jingħata sa massimu ta' 25,000 euro kull sena. Mistenni wkoll jibda l-proċess li għandu iwassal biex gradwalment tinħoloq faċilità msejħa para Export Credit Guarantee li kif tafu il-koll permezz tagħha se nkunu nistgħu ngħinu kumpaniji lokali sabiex ikopru r-riski tagħhom f'endangered areas f'żoni li jkunu ta' periklu f'dak li għandu x'aqshom ma' tranzazzjonijiet internazzjonali. Il-ħidma favur l-intrapriżi żgħar ma taqtax. Il-Business First sar progress enormi, programm ta' ristrutturar komplet li sar fil-Business First wassal għal titjib mod sinifikanti fl-effiċjenza tal-operat illi għandu dan iċ-ċentru li se joffri servizz aktar komprensiv għal min li twaqqaf negozju ġdid u għal kull għajnuna neċessarji għal negozji eżistenti. Fil-fatt iktar minn dan ix-xahar kif rapportat fil-medja ġie inawgurat il-ftuħ tal-uffiċini il-ġodda tal-Business First ġewwa l-Imrieħel bilan illi intejbu b'mod radikali l-ambjent amministrattiv illi fih jopera il-Business First u barra minn hekk ukoll f'ħidma koordinata flimkien mad-dipartimenti u anka entitajiet oħra ta' dan il-gvern, il-Business First qed jiffoka wkoll fuq programm ta' simplifikazzjoni ta' proċeduri li jirregolaw l-interazzjoni bejn l-intrapriża u l-entitajiet tal-gvern. Bekk Business First illum huwa parti min-numru ta' servizzi li nataw mill-servizz.gov iżda jiffoka ovvjament fuq in-negozji, l-ideja li jkollna one-stop shop u mill-bidunet konna konvinti u konna kommessi bħala gvern li naqsu ir-red tape il-burokrazija b'25% illum qegħdin nixina niżviluppaw formula online li biha jista' jitwaqqaf negozju f'inqas minn 3 ijiem. Inizjattivi ġodda, Sur President, hawnhekk ukoll diġu kritikati il-Malt Enterprise isna nibqgħu għaddejjin kompjaċenti ma nfittxux setturi ġodda, setturi innovattivi, meta kulħadd jaf illi matul dawn ix-xhur Malt Enterprise daħlet f'setturi ġodda bħal mumma id-disruptive technologies, bħal mumma id-data management, il-green projects, teknoloġiji industrijali ġodda, riċerka u żvilupp u anka s-setturi tal-life sciences illi illum il-ġurnata minħabba dak li seħ matul dawn erba' snin jidru li huma xi setturi tal-passat meta fil-fatt nafu li dawn is-setturi huma qegħdin jevolvu u jevolvu bis-saħħa. Matul dawn ix-xhur fuq ordni tal-Prim Ministru twaqfet ukoll dik li hija il-Brexit Task Force. Twaqfet Task Force biex timplementa pjantazzjoni sabiex sal-aħħar tal-2019 tippromuovi in-negozju inklużi attivitajiet industrijali, attivitajiet ekonomiċi u anka finanzjarji f'Malta b'kollaborazzjoni mal-Renju Unit u allura identifikajna nies li jiexu Malta kif ukoll dawk li jiexu fir-Renju Unit biex Malta se tpoġġi li lanifissa bħala destinazzjoni kummerċjali għal kumpanniji bażati fir-Renju Unit li jkunu jridu jistabbilixxu bażi fi-Stat Membru tal-Unjoni Ewropea wara Brexit. Notevolment ċertu avvenimenti jibqgħu f'moħħna bħal meta pereżempju ġie ffirmat il-ftehim bejn l-MCAS Ukraine Currency illi permezz tiegħu saħħet iżjed il-kollaborazzjoni bejn min iħaddem u l-ħaddim u dan il-ftehim ser iwassal issa biex l-istudenti apprentisti u anke l-impjegati jkunu jistgħu jitħarġu b'tali mod illi jkunu jistgħu jissodisfaw u jeċċedu il-talbiet attwali u futuri tal-industrija tal-istampar u tas-sigurtà. Dan il-kors ġdid jinkludi wkoll ammont sostanzjali ta' esperjenza prattika fl-industrija. Il-mod Enterprise tagħtu wkoll importanza kontinwa kbira lill-għawdex u lill-intraprenditorija għawċija. L-istrateġija tkabbir ekonomiku f'għawdex komplit titwetta billi s-sokta it-tisħiħ tal-broadband connectivity kif ħareġ tender għall-investiment f'backup fiber optic cable bejn iż-żewġ żejjer u dan il-proġett għandu ipoġġi sissien sodi sabiex flimkien ma' investiment ieħor ta' żvilupp industrijali u infrastrutturali f'Għawdex bħal proġett Digital Park ipoġġi lill-Għawdex fuq quddiem fil-mappa reġjonali u internazzjonali biex jattira investiment ġrid fis-settur digitali u setturi oħrajn li jiddependu minn servizzi effiċjenti u modern tal-internet. Għodda stant il-mod Industrial Parks ser tibda xogħol fuq il-business zone tal-ħofra u anka tal-barmil u ma' żewġ zoni separati u dawn iż-żewġ proġetti se joffru aktar minn 20 tomna ta' art għal żvilupp industrijali ġewwa Għawdex. Il-mod Industrial Parks soddisfazzjon ngħid illi x-xogħol fil-villaġġ tal-artiġanat f'Taqali beda. U dan il-proġett mistenni li jitlesta sal-aħħar tas-sena 2018, ġifieri ftit aktar minn sena oħra. Ser niżviluppaw is-sit b'investiment ta' 10 miljuni euro fondi illi rnexxina nittappjaw mill-Unjoni Ewropea u anka permezz ta' commitment mill-operaturi industrijali privati ta' investiment ta' 4 miljun euro. U hekk kif beda xogħol fuq il-Crafts Village ta' Taqali, il-Mod Enterprise ħolqot skema ta' għajnuna finanzjarja sabiex l-intraprizi illi operaw minn Taqali ikunu jistgħu jibnu il-binja tagħhom u din l-għajnuna tinkludi wkoll qotja ta' 70,000 euro għal kull intrapriża. Il-villaġġ tal-artiġanat ser jgħaddi minn riġenerazzjoni infrastrutturali totali, ser isiru toroq ġodda, dawl ġdid, parkeċ, inkabru l-ispazji pubbliċi, noħolqu żona fejn il-familji jkunu jistgħu wkoll jqattgħu xi ftit ħin ta' rilassament. Ukoll jitalmu naqra l-talenti, l-arti, l-artiġanat, is-snajja illi jkollna fuq dan is-sit u dan il-proġett ikun ilu imwiet, eċieren ta' snin, issa ser ikun isir realtà ser jitrasforma dan is-sit f'ċentru ta' eċċellenza ta' artiġanat Malti. Nittamaw illa darba ikonna din il-ħol moment għadan il-proġett ukoll ma nisimgħux issa l-oppożizzjoni tgħidilna illi dan sar bis-saħħa tagħha. Sar ukoll manutenzjoni kondizzjonali kuljum ta' żoni industrijali u grazzi għall-isħubija bejn il-Mod Industrial Parks u il-Kamra tal-Kummerċ, Chamber of Commerce, qed tissokta l-ħidma biex nippromuovu l-formazzjoni ta' numru ta' tenants associations biex dawn ikunu qegħdin jieħdu rwol prattiku fl-amministrazzjoni ta' dak illi għandu x'jaqsam mal-indafa, mal-manutenzjoni t-toroq, mad-dwal it-tisbieħ ta' żoni industrijali rispettivi. Waħda mill-benefiċċji ta' dan it-tip ta' ftehim kienet it-tneħħija ta' service charge minn fuq l-operaturi. U oltra minn hekk l-MIP qed taddi kull tenant association li tiġi formata ammont ta' flus speċifiku U l-istess flus ikun qed jiġi amministrat direttament mit-Tenants Association fuq bil mal-MIP. Il-Child Care Centers, importanza illi inkomplu inżidu dawn il-Child Care Centers fi zoni industriali u permess dawn il-ċentri l-MIP edha timmovi aktar possibilità ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja għall-impjegati f'dawn iż-żoni industriali. Għandna wkoll l-eżempju ta' dak li llum huwa food cluster ċentru għall-manifattura tal-ikel fil-Imrieħel. U naħseb illi l-xogħlijiet fuq dan is-sit kien ilu wkoll dan abbandonat mhux snin, hekk xieren ta' snin, issa bdew biex fl-aħħar jimmaterjalizzaw ruħhom qegħdin naraw li ser ikollna wkoll ċentru għall-manifattura tal-ikel fil-waqt li x-xogħol strutturali mistenni jitlesta sat-tieni kwart tal-2018 l-operaturi mistennija li jibdew il-manifattura fl-aħħar kwart tal-istess sena. U permess tal-ħolqien ta' dan il-food hub, dan il-cluster, kumpaniji Maltin, illi huma stabiliti bħalmuma il-BZB, il-Consolidated Biscuits, il-Cini Manufacturing, ser jespandu l-operat tagħhom ġewwa l-qasam industriali u irid infakkar li l-viżjoni tagħna hija wkoll li noħolqu hub industriali li jiġġenera investiment u xogħol minn sit illi kien abbandunat, derelict u fi stat perikolus. Ix-xogħol flex shipbuilding ftit nisimgħu dwar dan li dak li qed isir sur President il-kumpanija li ħadet il-konċessjoni komplit bil-ħidma tagħha fuq dan il-proġett. Mistennija tinvesti mal-55 miljun euro f'dan il-proġett u dan il-qasam qed joffri opportunitajiet ta' livelli għoli ta' investiment li wassal għal żvilupp u riġenerazzjoni ta' sit kif ukoll li jipprovdu servizzi ta' valur miżjud dak li nixaqsam ma' gas and oil, jew oil and gas. Il-gvern huwa kommess li permezz ta' din il-konċessjoni kif ukoll proġetti oħrajn inkomplu nimmassimizzaw il-potenzjal li għandu, il-potenzjal ekonomiku li għandu dan l-ex sit ta' shipbuilding fil-Marsa fl-aħħar zona industriali mal-baħar li għad fadal fil-pajjiż. L-avjazzjoni l-istess għal investiment sostanzjali f'dik li hija upgrading ta' Taxiway Bravo, kif ukoll Taxiway ġdida sabiex iservu mit Taxiway Bravo il-Safi Aviation Park u ġi konfermat ukoll it-kabbir ta' dak li huwa MRO, Maintenance Repair and Overhaul, specifikament dak tal-SRT li ser inniedu proġett ġewwa Park 4 u f'dan il-kuntest rrid nagħmel referenza għal ftehim iffirmat mal-kumpanija SR Technics għal proġett m'investiment dirett barrani ta' 30 miljun li ser joħloq 400 impieg ġdid mal-160 impieg li tiġa ma' din il-kumpanija. U bekk f'medda ta' 3 snin il-kumpanija ser tkun qiegħda timpjega 560 ruħ. Fir-rigward tal-avjazzjoni, l-MIP, sur President, qiegħda tniedi strateġija u master plan fil-qasam tal-tkabbir tal-dak li huma msejħin bħala Aviation Clusters u dan qed isir ukoll konsultazzjoni mal-Ministeru tal-Turizmu. Din is-sena sa' Settembru 2017, ġifieri sa' tliet ġimgħat ilu, il-Mota Industrial Park s-allokat madwar 280,000 metru kwadru ta' spazju industriali. U ġi reġistrat ukoll żieda fl-interess ta' intrapriżi eżistenti biex ikollhom titolu aktar b'saħħtu, titolu legali aktar b'saħħtu ħalli jkunu jistgħu jkabru l-investiment fin-negozji rispettivi tagħhom u f'dan il-kuntest meta wieħed jikkonsidra in-nuqqas ta' art industriali l-MIP u l-Mod Enterprise imbarkaw fuq studji speċifiċi issa biex jiżguraw kif jistgħu jtejbu l-ispazju kif ukoll biex naraw illi jinstab l-aħjar mezz li jista' jinħoloq aktar spazju industriali nidentifikaw siti fejn jistgħu jiġu żviluppati v-gated parks forma ta' public-private partnership fostom ħalfar il-melliħa u anka għawdex qegħdin naħdmu wkoll fuq l-iżviluppar ta' trailer park u l-estensjoni tal-Bulebel Industrial Zone kif ukoll riabilitazzjoni ta' l-ex landfill illi hemm ħalfar. Skużawni, ħalluqa. Il-ħidma favur it-titjib fuq il-kompetitività. Għandni kif għamilt referenza għaliha l-aħħar rapport tal-Forum Ekonomiku dinji juri illi Malta kompliet ittejjeb il-kompetitività tagħha u din is-sena avvanzajna erġajna minn fuq sena oħra tliet postijiet. Illi illum il-ġurnata din naraw illi klassifikati lill-pajjiża fl-erbejn post fl-indiċi tal-kompetitività għaddejna l-Italja, l-Portugal, l-Slovenja, l-Kroazja u naħseb illi dan huwa rapport illi huwa fost l-aktar prestiġjużi f'dak l-indixxaqsam ma pubblikazzjonijiet tan-negozji tad-dinja. U dan ir-rapport illi jingħata evalwazzjoni u attenzjoni minn investituri potenzjali naħseb li se jagħti aktar spinta biex pajjiżna jkompli jagħmel iktar bidliet pożittivi u jinżidu kompetittività ta' pajjiżna. Matul il-leġislatura li għaddiet, il-Gvern ukoll ressa rakkomandazzjonijiet għal bidliet leġislattivi u amministrattivi bilan li ġie aġġornat ir-regoli dwar l-insolvency, l-insolvenza f'pajjiżna, u naħseb illi bekk tittejjeb il-klassifikazzjoni ukoll ta' pajjiżna għal dawk li huma l-indiċi internazzjonali tal-effiċjenza tan-negozji u biex pajjiżna jsir ukoll aktar kompetittiv. Dan wassal din is-sena kif tafu intom saru l-emendi neċessari f'dik li għal-Companies Act lat dwar il-kumpaniji il-ħsieb u il-negozji li f'ċirkustanzi normali ikollu jieqa' fi opera issa jista' jibbenefika minn dak li internazzjonalment magħruf bħala second chance u b'dan il-mod jiġu salvati l-impjegi fiħdan dik l-intrapriża b'konsegwenza wkoll jiġu evitati proċeduri ġudizzjari għal dak li għandu x'aqsam ma' stralċ ta' dak il-negozju, ġifieri l-likwidazzjoni ta' dak il-negozju li finalment issir ħafna drabi quddiem proċeduri fit-tul fil-qorti. Fil-proċeduri tal-kupru il-kredituri jkunu f'qada illi jistgħu jiksbu kondizzjonijiet aħjar jew riżultat aktar spedizzjuż u l-banek fir-rwol tagħhom ikunu wkoll jistgħu jevitaw bħala kredituri il-faċilitajiet motija li l-dawk il-kampanji biex ma jibqawx jidru bħala mhux imħalsa fuq il-kotba illi kollhom il-bank tal-kredituri. U wara s-suċċess ta' dawn l-emendi, Sur President, il-Gvern issa se jkompli bil-ħidma tiegħu biex nassistu in-negozji li jaħdmu għal rashom u din is-sena wkoll se nibdew nindirizzaw l-emendi ta' second chance għal dawk ukoll illi din id-darba huma self-employed. Bekk il-Gvern ikun qed jindirizza b'mod sħiħ in-negozji kemm dak li huma kbar u jimpjegaw ammont ta' nies konsiderevoli, kif ukoll dawk li huma self-employed żgħar sabiex jiġu salvati u jkomplu jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom lill-ekonomija tal-pajjiż. L-assistenza għal l-startups sabiex inkatru iktar intraprenditorjat pajjiżna se nkomplu għaddejn bix-xogħol fejn noħolqu ekosistema li tgħin lill-startups jikbru. F'dan ir-rigward diversi ma' stakeholders diversi ser naraw li nieħdu programm li jgħin lill-startups jiksbu ħilek dak li huwa msejjaħ bħala pitching sabiex ikunu preparati meta jiġu biex jersqu quddiem investituri għall-investiment għal dak li huwa equity, meta dak li huwa venture capital biex itellaw l-equity li jkollhom huma u f'dan ir-rigward il-mim ukoll li ser tibqa' tkun tappoġġja l-inizjattivi privati jew entitajiet governattivi ser jibdew jindirizzaw dan il-għan. Ser naħdmu b'mod attiv ukoll sur President biex jinħoloq startup campus ġewwa Smart City. U anke nevalwaw il-possibilità illi jkun hemm campus ieħor barra Smart City parti integrali minn din il-ħidma ser tibqa' biex nattiraw accelerator internazzjonali sabiex jistabbilixxi program f'pajjiżna u tiġi żgħar ħafna groundwork f'dan il-kuntest u nistennew li fi żmien li ġej naslu għall-ewwel riżultati. Fuq l-istess biex ngħidu hekk linja qed naħdmu fuq introduzzjoni ta' skema ta' startup visa bil-ħsieb illi niffaċilitaw il-proċess li aktar startups barranin jażlu li jistabilixxu ruhom f'Malta u sabiex dan iseħħ qegħdin naħdmu fuq kampanja fuq campaign promozzjonali bilan li waslu opportunitajiet li joffri pajjiżna lejn l-udjenza aktar wiesa u l-problema ta' aċċess għal finanzijiet tiġi indirizzata wkoll minn minkoll li se tkompli tippromuovi l-iskema ta' seed investment scheme ma nkollu tinfittxu wkoll li noħorġu. Biskemi ġodda li huma marbuta ma' metodi differenti li bihom l-startups jistgħu jiksbu aċċess għal finanzi u b'sodisfazzjon ngħid li permezz ta' inizjattiva ftit tal-ġranet ilu ġimgħa u ftit ġranet ilu ta' Venture Capital Malta li kienet mażura li twaqfet f'budget preċedenti irnexxielna nattiraw l-ewwel kumpanija privata li se tkun qed talloka 10 miljun euro bħala Venture Capital f'Malta. Id-Dipartiment tal-Kummerċ b'seħħ mill-ewwel ta' Jannar kif tafu intom ta' Jannar ta' din is-sena il-ħwienet u l-postijiet oħra. Kummerċjali li qabel kienu jeħtieġu liċenzja tal-kummerċ mhux ser ikollhom aktar jeħtieġa tal-liċenzja tal-kummerċ biex jiġġestixxu l-attività kummerċjali tagħhom. L-istess japplika, Sur President, fil-konfront ta' dawk li kienu jeħtieġu liċenzja tal-kummerċ biex iwettqu l-attivitajiet tagħhom għand il-klijent, jiġifieri mhux minn binja kummerċjali u permezz ta' din l-inizjattiva, permezz ta' din il-miżura, dawn il-negozji se jifrankaw bejniethom madwar 1,300,000 euro fis-sena. Il-ħlas, il-razz tal-ħlas tal-liċenzji kummerċjali tal-bejja fit-toroq u fis-swieq tnaqsu u il-ħlasijiet issa se jkunu dovuti kull 3 snin minn flok kull sena. Tneħħaw koll il-ħlas ta' 700 euro biex tiġi organizzata dik li kienet imsejħa tradizzjonalment bħala fair, fiera li kienet tiġi użata għal skopijiet differenti u saret ukoll reviżjoni fil-ħinijiet tal-ftuħ tal-ħwienet li permezz tagħha l-ħwienet issa jistgħu jiftħu l-ħadd mingħajr ħlas fil-waqt il-ħamis, il-ġimgħa u s-sibt il-ħwienet jistgħu jibqgħu miftuħin sal-10 ta' filgħaxija. Tinpoġġi Sur President bil-permezz tal-Kamra l-informazzjoni relatata ma dawn il-licenzji insomma.
Zor, aw permess biex podġu.
L-affarijiet li dika fl-aħħar tal-ġismu. L-artigianat. Matu dan il-perjodu il-Dipartiment tal-Kummerċ ukoll iffaċilita il-parteċipazzjoni ta' numru ta' artigiana fit 18 l-avveniment sal-aħħar ta' settembru tal-2017. Id-Dipartiment organizza wkoll erba' firi tal-artigianat b'kollaborazzjoni mal-Awtorità tat-Turiżmu Maltija, tnejn minn dawn il-firi kienu Sliema u Boġibba u tnejn fuq il-merkanti il-Belt li saru fuq ġurnata waħda. Sal-aħħar ta' sena huma pjanati li jsiru żewġ firi oħrajn ta' 3 tiem u waħda ta' ġurnata u dawn ġew komplementati wkoll b'esibizzjoni ta' setturi skużawni, speċjalizzati tal-artigiana fil-bini tal-Ministeru tal-Ekonomija. U koll ser tkun organizzata fiera għattilet darba l-parteċipazzjoni ta' qatt ta' artigiani Maltin u Awċin illi ser jieħdu sem fiera ta' artigianat fl-Ewropa li jisima l-artigiano in fiera f'Milan. Barra minn hekk, Dipartiment iffinanzja wkoll għattilet sena konsekutiva inizjattiva tal-UNESCO fejn matul is-sajf studenti ta' skola sajf għamlu proġett ta' artigianat f'Għawdex. U sar ukoll xogħol preparatorju ta' identifikazzjoni ta' snajja illi jkunu din gradwalment imutu biex dawn ikunu rrekordjati b'mod professjonali, ġiet imnedija ukoll mobile app application li permezz tagħha wieħed ikun jista' jsir partigiani reġistrati mal-Kunsill Malti għall-irtaġanat u jkun informat ukoll dwar l-attivitajiet organizzati mid-Dipartiment tal-Kummerċ u madan ġiet imnedija ukoll sistema ġdida ta' ċertifikazzjoni ta' artigianat reġistrati jew artigiani reġistrati mal-Kunsill Malti li wkoll imarbuta mal-istess application. U dawn iċ-ċertifikati jistgħu jiġu scanned permezz tal-application u jagħtu aktar informazzjoni dwar l-artigian. Inizjattivi oħra f'dak li nġaqsam mal-IP mal-proprjetà intellettwali ser tkun kreata wkoll application li se tiġbor fiha informazzjoni fuq proprjetà intellettwali bħala parti mill-istrateġija tal-gvern u din l-app se tkun ukoll ħad tkun integrata ma' sistema back office u back wieħed jista' ifittex l-informazzjoni u anka jaċċedi is-sistemi tal-online filing. Ħa tiġi implementata wkoll kampanja ta' għarfien tal-proprjetà intellettwali immirata lejn studenti kif ukoll għal negozjizar. Din il-kampanja se jsir taħt il-ftehim ta' kooperazzjoni li laħaqna bejn id-Dipartiment tal-Kummerċ u l-Uffiċċju għal proprjetà intellettwali fl-Unjoni Ewropea. Sar ukoll xogħol fuq l-iżvilupp ta' reġistru nazzjonali tal-privativi tal-patents online diġa beda u dan mistenni illi fix-xhur li ġejjin jitlesta u permessa dan ir-reġistru persuna tista' tagħmel riċerka tfittxija għal kull patent nazzjonali kemm dawk li applikaw għandhom dirett mal-uffiċċju f'Malta kif ukoll dawk il-patents Ewropej li mbagħad sussekwentament ikunu ġew validi f'Malta. Għattijħor illi edin naraw hissa jati l-frott tijaw għadak illi tkellimna fuq matul l-4 snin jaddew l-Family Business Act it-nedija tijaw liġi innovativa unika waslet sabiex taħna uffiċċju specializzat ġewwa il-mimkoll u li jista' jservi wkoll ta' one-stop shop għan-negozji tal-familja li kollhom bżonn xi tip ta' għajnuna f'dan ir-rigward. Dan l-att wassal sabiex għall-ewwel darba in-negozji tal-familja ġew rikonoxxuti b'mod formali u qegħdin jingħataw assistenza u skemi attrezzati b'mod partikolari għalihom għall-bżonnijiet tagħhom u dawn l-inċentivi wkoll fiskali li introduċejna kif ukoll inċentivi ta' governanza li qed jiġu provduti mill-Malta Enterprise attiraw interess tant li matul din is-sena ħafna negozji saqsew għall-assistenza biex jissaħħu in-negozju tagħhom. Sabiex seħ dan kollu din is-sena rajna l-implementazzjoni ta' 5 strumenti leġislattivi li flimkien jipprovdu diversi inċentivi għal negozju. Għas-sena d-dieħla l-uffiċċju tal-Family Business Office qed diġà jaħdem fuq żvilupp ta' skemi ġodda li se nintroduċu u barra minn hekk l-iskema MicroInvest li semmejt iktar qabel żdiedet 70,000 euro għal l-intraprizi reġistrati f'Għawdex kif ukoll kif smajt aktar qabel l-ammont żdied ukoll għal 50,000 kif ukoll għal nisa 70,000 bekk inkomplu bil-ħidma tagħna sabiex is-settur tan-negozji tal-familja jkompli jissaħħaħ. Kooperattivi. Din is-sena, Su President, rajna tudajna tħul tal-riforma fit-mexxija ta' dak li huwa msejjaħ bħala l-Fond Ċentrali tal-Kooperativi. Taħt l-amministrazzjoni preċedenti qabel 2013, is-sistema li kien qed tintuża ma kienx qed tirrikonoxxi u tmexxi l-fondi b'mod tanġibbli u b'mod trasparenti, għalhekk il-Gvern ħadem sabiex isiru riformi neċessarju dan wassal sabiex din is-sena ippubblikajna liġi ġdida dwar il-Fond Ċentrali tal-kooperativi u bekk il-fondi jkunu jistgħu issa jitqasmu b'mod eku, b'mod trasparenti, b'mod kontabbli, b'mod ġust. Gvern mhux ser jiqafgħu, din ir-riforma ser tkompli u ninsab kommess illi nwettqu riforma komprensiva flatt leġislattiv fil-mother law dwar is-soċjetajiet kooperattivi fil-parent law. Għaddew 16-il sena minn meta dan l-att daħal fis-seħħ għall-ewwel darba u għalhekk jeħtieġ li din il-liġi issa tiġi aġġornata biex tirrifletti il-mod ta' kif il-kooperativi b'mod internazzjonali qegħdin jiżviluppaw u jipparteċipaw fl-attività ekonomika f'pajjiżi żviluppati u għal dan il-għan il-Gvern ser jifforma kumitat li ser jkun responsabbli li jagħmel evalwazzjoni tal-att u jagħmel is-suġġerimenti għall-aġġornament tal-liġi. Determinat li dan is-settur noħduħ fil-livell li jmiss għax għalkemm matul is-snin in-numru ta' kooperativi żdied, hemm ħafna aktar setturi li jistgħu jiġu indirizzati. Jidunatu spinta inkabru s-settur kooperativ, il-Gvern b'ħidma mal-bord ta' kooperativi se nkun qegħdin naħdmu sabiex anka studenti tal-iskola sekondarji form 4, form 5 jiġu offrudi wkoll job shadowing experiences mal-kooperativi u barra nek se nkomplu wkoll nofru kull appoġġ lill-fond ċentrali tal-kooperativi u naraw li kooperativi ġodda jingħataw appoġġ amministrattiv, legali u finanzjarju. Qegħdin ukoll jitħejjew proposti sabiex jiġu rivetuti l-iskemi li jirregolaw il-kooperativi mis-settur pubbliku u jiġu sostituiti biskema waħda. Dan il-gvern intraprizi soċjali semmejnihom kommessi kemm darba saqna fuq il-bżonn u l-utilità li jiġu rikonoxxuti l-intraprizi soċjali għalhekk ħdimna fuq tfassiltat illi tagħtihom il-faċilità li l-intraprizi soċjali jiġu rikonoxxuti u li jibbenefikaw minn inċentivi sabiex ikollhom assistenza biex jiġu stabiliti dawn il-social enterprises u jitmexxew b'suċċess mhux daw jingħataw ħajja blik fil-mewt mill-ewwel le jridu naraw illi flimkien mal-mod enterprise nidentifikaw x'in l-aħjar assistenza li tista' tingħatalhom ma ninsewx illi social enterprises qegħdin hemmhekk propju biex jgħinu lil dawk li jixtiequ jidħlu fin-negozju però huma vulnerabbli li għandhom ċertu vulnerabilità. U allura salna biex niffinalizzaw dan ix-xogħol biħsieb li nisqu qudiem il-Parlament kemm l-attil ġdid fuq dawk l-inċentivi fiskali illi identifikajna li jistgħu jkunu ta' benefiċċju bit-tama li nagħtu ħajja lil dan is-settur li jipprovdi tant ġid u tant opportunitajiet lis-soċjetà tagħna. Il-mod ta' government investments l-MGTIL għaddiet minn ristrutturar totali bekk il-kumpanija issa tkun tista' tkun ferm aktar sensittiva, attiva fil-parteċipazzjoni tagħha fi proġetti nazzjonali u inizjattivi oħra. L-ewwel proġett li ser tkun parti minnu huwa dak ta' Safi Aviation Park fejn l-MGI ser tkun responsabbli għall-iżvilupp tal-PV site u hekk kif twaqfet il-Commonwealth Trade Finance Facility Limited Malta esprimiet l-interess li tagħti l-kontribut tagħha. U dan din il-kumpanija ġiet imwaqfa sabiex tgħin lill-pajjiż tal-Commonwealth ikollhom aċċess għal sistema finanzjarja internazzjonali. Ukoll f'kooperazzjoni mal-Caritas l-MGI qed taħdem sabiex ngħidi programm li jgħin l-individwi li qed jippruvaw jerġgħu jintegraw ruhom fis-soċjetà biex ikunu aktar innovattivi. U permezz dan il-programm individwi bħal dawn ikunu jistgħu jsibuha ferm aktar faċli li jidħlu fid-dinja tax-xogħol għaliex ikunu kapaċi jifendu għal rashom. Il-mod ta' government investments qiegħda wkoll taħdem fuq concept paper illi affukata fuq li modernizzar tal-kumpaniji tal-gvern kollha, kumpaniji kollha illi l-gvern għandu interess fih u lanu li noffru għajnuna speċjalizzata li dawn il-kumpaniji biex inkunu aktar kompetittivi f'setturi differenti. Smajna dan l-aħħar se ndħol fiha l-iżvilupp finanzjarju fil-ħolqien ta' eluf ta' xogħlijiet f'numru ta' fatturi iżda strateġija li jmissana tkun mibnija u imnebħa mill-digitalizzazzjoni. U smajna dwar it-tnedija tal-istrateġija nazzjonali għal blockchain, il-blockchain task force li ser twassal biex Malta tkompli tiġbed l-attenzjoni ta' pajjiżi oħra. U l-NGI ser tistabbilixxi wkoll kumpanija sussidjarja bl-għanewlini tagħha li tkun propju dan is-settur il-blockchain u l-initial coin offering. Fl-aħħar il-privatization unit, Sur-President, qiegħda taħdem fuq numru ta' proġetti għal mhux biss il-Ministeru tal-Ekonomija imma għal ministeri varji li għandhom valur ta' investiment sostanzjali, ridu nifirxu u nkomplu nibnu niċeċ ta' industri differenti bħal huma it-turizmu, l-isport, it-tnedija ta' sistemi alternativi għal ġenerazzjoni tal-elettriku bħal huma l-PVs u għaldaqstant il-gvern jinkoraġġixxi kull tip ta' investiment mis-settur privat illi jkun viabli mill-lat kummerċjali, aċċettabbli mill-partit involuti kif ukoll in time propizju fiċ-ċirkostanzi ta' benefiċċju għall-ekonomija Maltija. Hawnhekk ta' min wieħed isemm il-proġett tal-White Rocks fejn wara li ġie magħżul il-proponent mill-Privatization Unit wara proċess trasparenti kif inhu mitlub fid-dokument tal-Request for Proposals bħalissa qegħdin isiru l-aħħar negozjati sabiex jintlaħaq ftejim mal-proponent li huwa l-White Rocks Development Consortium u tingħata fl-aħħar il-ħajja jekk jirnexxina nagħlqu lill-inħawi tal-White Rocks li llum tista' tgħid jinsabu fl-istat derelitt ta' abbandun u ta' telqa. L-Gvern huwa kommess illi dan il-proġett ukoll flimkien ma' proġetti oħrajn illi ħadmet fuq il-Privatization Unit
jinbidel fi spazju ta' ospitalità fil-grad ta' 5-star deluxe u dan se ripoġġi l-settur turistiku fuq pjattaforma ġdida, pjattaforma innovativa fis-settur li s'issa għadna qatt ma jiena bħalu fil-Gżejjer Maltin. Iva, Sur President, nagħlaq tiġbid l-attenzjoni f'dan id-diskors fi ftit ħin 55 minuta kelli l-okkażjoni nitkellem fuq il-ħidma inizjattivi u miżuri illi ħadna u se nkunu qegħdin nieħdu biex inkomplu nsaħħu l-ekonomija ta' pajjiżna. F'dawn l-aħħar 4 snin u nofs wettaqna ħafna, bdew jaslu r-riżultati, bdejna niksbu is-suċċess u n-nies bdew iħossu d-differenza. Dan il-budget ser ikompli jagħtina l-mezzi, ser ikompli jagħtina l-għodda biex inkomplu inwettqu il-viżjoni tagħna u nlestu lil Malta għall-futur. Jiena nħares qudiem biex is-sena dilha nerġa' niġi qudiemkom u ngħidilkom b'aktar riżultati pożittivi u suċċessi li dan il-pajjiż kompla jikseb. Grazzi.
Grazzi lill-Ministru l-Onorevoli Chris Cardona, sa skanda l-ħin ta' diskussjoni fil-Kumitat ta' Provista u skont il-mozzjoni ta' proċedura. Id-diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-qudiem mill-Gvern. Jitol l-Speaker.
Onorevoli Bedingfield.
Signora President, nirrapporta li l-Kumitat ta' Provista ddiskuta l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru l-Ekonomija l-investiment u n-negozji żgħar u li skont il-mozzjoni 60 ta' 2 Ottubru 2017 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-vot imresqa matul is-seduta għandhom jittieħdu aktar il-qudiem.
Grazzi ħafna. Il-Ministru jekk jogħġbu jressaq l-aġġornament. Il-Ministru Chris Cardona.
Skużani, Sur President. Aġġornament, nipproponi l-aġġornament għall-Kamra l-lejla 24 Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija b'din l-aġenda. Ordin tal-ġurnata Kumitat ta' Provista Estimi Ġenerali 2018 it-13 jum stabbilit Ministeru tal-Trasport Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali. Dawr taqrom ukoll. Il-voti. Vot 38 Ministeru tal-Trasport Infrastruttura u Proġetti Kapitali. Vot 15 Ruman Ministeru tal-Trasport Infrastruttura u Proġetti Kapitali Kapital. Ministeru l-Enerġija u l-Maniġer tal-Ilma votazzjonijiet. Ministeru l-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza votazzjonijiet. Ministeru l-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ votazzjonijiet, Ministeru l-Interno Sigurtà Nazzjonali votazzjonijiet, Ministeru l-Finanzi votazzjonijiet, Ministeru l-Turizmu votazzjonijiet, Ministeru l-Ġustizja Kultura Gvern Lokali votazzjonijiet, Ministeru l-Edukazzjoni u Xogħol votazzjonijiet, Uffiċċju tal-Prim Ministru votazzjonijiet, Ministeru l-Ambjent Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima votazzjonijiet, Ministeru għas-Saħħa votazzjonijiet, Ministeru għall-Ekonomija Investiment u Negozji Żgħar votazzjonijiet. Infakkar il-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 60 ta' 2 Ottubru 2017 il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru Trasport Infrastruttura u Proġetti Kapitali m'għandix tieħu aktar minn 3 sigħat bid-dibattitu jibda f'6:30 ta' filgħaxija jispiċċa f'9:30 ta' filgħaxija bil-ħin qasam minn daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Mistoqsijiet jistgħu jiġu magħmula bejn is-6 u 6:30 ta' filgħaxija u l-aġġornament ma jittieħdx. Thank you.
Grazzi ħafna Ministru, il-Kamra jgħaldaq stanta ġurnata lejla it-tlieta 24 ta' Ottubru 2017 fis-sitta ta' flaxija bl-aġenda kif ikkomunikata mill-Ministru Chris Cardona. Saħħa.